Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Årets folkemøde her i Allinge, det bærer tydeligt præg af, at vi har været til folketingsvalg for lidt mindre end en uge siden. Lidt mere end en uge siden. Både det liberale og de nationale socialdemokratiske samlede set, ja, de klarede sig rigtig skidt. Og det er noget af det, vi skal tale om her i første time af denne særsending af Cordua og Steno, nemlig fra herfra studiet på folkemødet i Allinge på Bornholm. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og inden vi får besøg af den liberale kronikør Dennis Nørmark, og lidt senere med en af Dansk Folkepartis medlemmer, som også har skrevet en kronik, nemlig Randers Rasmus Søndergaard, der handler om de her krisefænomener, vi lige har berørt, så skal vi nu sige velkommen til et nybagt folketingsmedlem fra det grønlandske parti IA, og jeg har altså en meget mærkelig stemme.
Det er ikke noget at gøre Tommy ved. Kenter, der sidder inden for Torben Steno.
Men det må man tage til takke med, men velkommen til dig, Aja Chemnitz Larsen. Du er her af en meget tragisk årsag, fordi det er sådan, at hver femte grønlandske barn bliver udsat for et seksuelt overgreb eller seksuelt bliver misbrugt. Og det er jo et kolossalt problem, som det grønlandske samfund har, og som I skal prøve at komme til livs. Og så har du jo taget initiativ, du simpelthen beder os danskere i den sydlige del af rigsfællesskabet om hjælp. Hvad er det, I vil have hjælp til?
Først tak, fordi jeg gerne må være her. Jeg er jo genvalgt til Folketinget og har fået 5.686 stemmer. Så jeg er rigtig glad for, at jeg har fået et rigtig stort rygstød ind i Folketinget. Og noget af det, jeg gik til valg på, det var netop det her med, at de mange seksuelle overgreb over for børn, og hvis vi kigger tilbage til min generation, så er det jo sådan set 43% af pigerne, der har oplevet et seksuelt overgreb. Det vil jeg gerne til livs.
Det er næsten hver anden, kan man sige.
Ja. Og heldigvis går det den rigtige vej, og nu er det omkring 20% af den yngre generation, men det er stadigvæk meget højt.
Jeg tror, for os, der hører sådan nogle tal til, det er jo helt rystende, men når du så siger et seksuelt overgreb, er det fordi, at der i Grønland har været en kultur, hvor man siger, hvor grænserne for, hvornår noget er et overgreb, og hvornår det bare er, jamen sådan er det bare, at de er helt anderledes, end de er i vores, her i det sydlige Danmark?
Vi må i hvert fald konstatere, at vi ikke har været gode nok til at slå ned på det, og det er sådan set det, som jeg har ønsket. Så har der været en stor diskussion i Grønland faktisk her de sidste par dage, hvor jeg også er blevet hånet faktisk, har fået nogle ret grimme kommentarer, fordi at jeg har udtalt, at der er den her sådan fortielseskultur i Grønland, altså at det er jo ikke kun de børn, der oplever det, men det er jo også nogle voksne omkring dem, som sådan set godt måske har set signalerne på det, men ikke har gjort noget ved det. Og der tror jeg, det er vigtigt at forstå, at i Grønland, der er man meget sådan kollektivistisk og ikke særlig individualistisk. Så det er meget fællesskabet, der betyder rigtig meget, og det har jeg fået bekræftet også fra en lang række, som har oplevet seksuel overgreb selv, at der er en eller anden form for fortielseskultur, som vi er nødt til også at gøre op med, hvis vi skal de her overgreb til livs.
Aja Chemnitz Larsen, hvem er det, der angriber dig? Er det helt almindelige mennesker, eller er det politikere, eller nogen fra systemet, der angriber dig offentligt, fordi du går frem og
Det er grønlændere, som føler, at jeg udstiller den grønlandske kultur, men jeg har jo også været børnetalsmand i Grønland og talt om mange af de svære ting i det grønlandske samfund, fordi det tror jeg, der er brug for nogen, der har mod til at stå ud og eller stå op og tale for børnene, som jo ikke har en lige så stærk stemme selv.
Men når du så gør det, så kan vi sige, altså ja, og så gør det vel det næsten endnu mere provokerende, at du så beder Danmark om hjælp. Altså, fordi det kunne jo også være noget, det er jo et problem, grønlænderne skal løse internt. Men du beder om hjælp udefra. Hvad er det for en hjælp, du vil have?
Altså i 2016, der fik vi igennem, at Folketinget skulle afsætte 10 millioner kroner til at styrke indsatsen i forhold til udsatte børn og unge. Dengang var tonen anderledes hård, vil jeg sige, også i det politiske system. Vi har faktisk formået at få et politisk flertal, som sådan set erkender, at der er behov for, at vi skal samarbejde med Danmark i forhold til at få det her til at lykkes. Og det, der er den gode forklaring på, hvorfor Danmark også skal hjælpe, det er, fordi Danmark har ansvaret for justitsområdet i Grønland, og du kan ikke løfte justitsområdet, medmindre du også løfter socialområdet. Så der er man nødt til at koordinere indsatsen, hvis vi for alvor skal de her udfordringer til livs.
Men er det også penge? Er det skal man sige, ressourcer? Særlige ressourcer, som der også er brug for? Jeg tænker psykologer, eller hvad vi er, et eller andet?
Ja, men jeg tror, det skal ske et samarbejde, fordi hvis man sender et hold socialrådgiver til, altså fra Danmark til Grønland, til Tasiilaq for eksempel, hvor der sker mange overgreb, altså så skal du bruge en tolk, og det bliver rigtig svært, og det er sådan, altså det er ikke optimalt. Så jeg tror på, at man skal have nogle dygtige grønlandske socialrådgiver, dygtige grønlandske psykologer, for dem har vi også rigtig mange af efterhånden, som så skal samarbejde med nogle danske psykologer og danske socialrådgiver, så de kan være et backup-system i forhold til dem, der så er i frontlinjen.
Du siger 10 millioner kroner, det er jo i virkeligheden ikke ret mange penge. Og så siger, det må det jo være til at finde. Altså, og så kan man ændre det her med 10 millioner kroner? Altså, det er vel en enorm lang proces, der skal i til for at ændre en kultur, hvor det er acceptabelt.
De 10 millioner afsat vi allerede i 2016, og de kører så stadigvæk. Det vi har peget på, det er 100 millioner. Altså fordi okay. Det her, det er ikke bare en lille ting, vi skal gøre, men det her, det er noget strukturelt, og det er noget grundlæggende, vi er nødt til at tage fat i, hvis vi skal rive problemernes, rod op med...
Med roden. Ned,
ja, med roden, ikke? Ja.
Når det er hver femte grønlandske barn, der oplever det her, ifølge statistikken, så skulle man jo tro, at der også blev rejst nogle sager, af anklagemyndigheden, og der bliver nogen, der bliver straffet. Jeg går ud fra, det er inden for familier ofte, vi taler om. Der er også noget med, at man kæmper med alkohol i familier osv. Er det systemet, der mangler ligesom at føre nogle sager, og er det det, der også skal altså, så man får en debat om det i Grønland?
For det første så har vi jo knækket rigtig mange kurver, heldigvis også på socialområdet, altså både på, i forhold til seksuelle overgreb, hvor der jo sket mere end en halvering, men også i forhold til alkoholforbruget. Så grønlændere, de drikker faktisk mindre per indbygger, end man gør i Danmark, og det tror jeg, der er rigtig mange, der ikke ved. Men det, at man har formået at få bugt med det her alkoholmisbrug særligt, det er jo også en af årsagerne til, at de seksuelle overgreb ikke er så høje, som de var engang. Men ja, der er behov for på justitsområdet, og gribe lidt hårdere ind. Det har jeg også været fortaler for. Altså, vi har nogle længere foranstaltninger. Vi reelt giver behandling, frem for at folk de kommer ind i opbevaring i åbne anstalter, og så ryger de ind og ud af anstalten og begår endnu flere overgreb.
Men bliver det ikke altså, meget vanskeligt at forklare en grønlandsk befolkning, der har været vant til, at sådan er det bare, og man kommer da ikke i fængsel for sådan noget, fordi man lever jo i nogle meget isolerede enklaver mange steder i Grønland, og sådan har det vel et eller andet sted altid været. At man slet ikke opfatter det som noget strafbart?
Ja, jeg oplever sådan set i den her valgkamp, at der er et paradigmeskifte på vej, hvor man sådan set er åbne over for, hvis vi skal det her til livs, så er vi også nødt til at agere på en anden måde. Så er det ikke bare business as usual, så skal der noget andet til. Noget af det, der er behov for, det er netop at slå lidt hårdere ned på det. Det er også at sikre, at man giver behandling også til krænkerne, for det tror jeg også, der er behov for, men i høj grad også til ofrene. I dag der fokuserer vi enormt meget på krænkerne, fordi det er de lovforslag, vi bliver fremlagt i Folketinget, men vi fokuserer stort set ikke på ofrene. Og vi har 34 så mange gange personfarlig kriminalitet i Grønland, det vil sige vold, voldtægter og seksuel overgreb, som man har i Danmark. Og det taler også sit eget tydelige sprog om, vi er nødt til at have et særligt fokus på justitsområdet, også på Grønland.
Men altså, hvis man har været i Grønland, så ved man jo også, hvor små nogle af de her samfund er. Mm. Og den måde, du tænker på, og så når man siger, det er der en større studie, det er ligesom, altså Nuuk er jo den store by, der er en mere sådan moderne, urban kultur, mens de små fanger samfund, det er så der, hvor tingene stadigvæk sker, og så skal der simpelthen mere politi, mere myndighedspersoner ud i de små områder, så kan jeg også se, at det koster mange penge.
Vi har mange bygder, hvor der slet ikke er kommunefoder, kalder vi det så, som er politiets forlængede arm derude. Og det betyder, at der er lovløshed. Og det betyder, at hvis man går et overgreb på et barn, så har det ingen konsekvenser, fordi der er ikke rigtig nogen at anmelde det til. Det er et kæmpe problem, og det er jo et dansk ansvar. Det er jo Folketingets ansvar. Det har vi talt op om de sidste 4 år, men der er ikke sket noget. Så det er jo step 1, kan man sige. Og der må man jo gribe også i egen barm fra dansk side og se på, hvad er det sådan set, vi selv har ansvar i forhold til at få de her overgreb til livs.
Hvad siger politikerne, de danske politikere? Er der slet ikke nogen lydhørhed? Eller hvad?
Jo, der er lydhørhed, og vi har også fået løftet justitsområdet. Det er bare ikke tilstrækkeligt. Og det er også derfor, jeg taler meget åbent og ærligt omkring det her, og jeg bruger også gerne mig selv som syndebuk, hvis der er nogen, der har brug for det i Grønland. Men jeg kan ikke acceptere på min vagt, at det her, det sker, og at vi ikke for alvor er med til virkelig at få knækket de her kurver. Selvom det går den rigtige vej, så går det for langsomt.
Hvad med det øvrige, de andre politikere? Er det bredt de grønlandske politikere, der bakker op om dit synspunkt? Eller er du alene med det? Hvad føler du?
Jeg føler, jeg er nok den, der står i front i den kamp. Jeg har heldigvis mit parti bag mig, fuld opbakning derfra. Og så har vi jo sådan set presset den grønlandske regering til, at de er nødt til at bede om hjælp fra Danmark, fordi de har følt sig presset til at kunne gøre det, fordi der var et flertal imod dem, som ønskede, at det er vi simpelthen nødt til. Og det er derfor, jeg siger, at der er et paradigmeskifte, hvor at hvis vi bare så 5 år tilbage, eller tilbage til 2016, så var der ikke den her vilje til at ville samarbejde med Danmark på det niveau, vi ser i dag.
Aja Chemnitz Larsen, du har voldsomt travlt her på Folkemødet. Du skal videre. Tak, fordi du lige kom forbi her og adresserede det her ret alvorlige problem.
Og held og lykke med den indsats, det vil vi følge.
Der er jo kommet et nyt flertal, det kan jo være. Der er nye muligheder.
Vi gør i hvert fald, hvad vi kan.
Tusind tak skal du have.
Og så har vi fået besøg af vores næste gæst. Og det er dig, Dennis Nørmark, antropolog, forfatter, liberal debattør, og ja, du er jo du er tit gæst her i programmet, det er vi jo glade for.
Ja, bestyrelsesmedlem i Danmarks Radio.
Ja, også det, og grunden til, at vi har bedt dig om at komme, det er ikke udover, at du selvfølgelig er på folkemøde, så gør det lidt nemmere. Det er, fordi du har skrevet i en kronik i Politikken, hvor du ofte huserer, og der har du prøvet at forklare, hvorfor tiden nu er kommet til at genopfinde de liberale mennesker ovenpå på folketingsvalget, som jo ikke som gik lidt hårdt ud over det liberale menneske, har man indtryk af. Velkommen til i hvert fald. Og der sidder jo nogle lyttere her oppe i Allinge, i det her butikslokale udenfor, som kan se, hvad der sker. Der
sidder også nogen i Vojens.
Det gør der også i Vojens, og de er måske lidt nysgerrige på at høre dig forklare, hvad er et liberalt menneske for en størrelse? Kan du ikke lige prøve at definere det?
Jo, for mig handler det at være liberal, det handler om at være myndig, det handler om at kunne varetage tingene selv, det her, og ikke være afhængig af andre, at have en høj grad af moral og ikke lægge andre til last. Det handler om sådan almindelig anstændighed og troen på, at folk skal have lov til at opføre sig på den måde, bare de ikke skader andres frihed. Det er sådan grundessensen i det, ikke?
Jeg kunne bare godt tænke mig, at du kalder det liberale menneske, så fik jeg sådan en lille smule kuldegysning, ikke? Fordi jeg synes, det er nemmere med et menneske, der er liberal. Forstået på den måde, at da kommunismen havde vind i sejlen, så begyndte man også at tænke på, at man ville opfinde det socialistiske, det kommunistiske menneske, og sådan noget brød jeg mig ikke så meget om.
Jeg vil gerne vende ordens orden om det.
Så det er sådan ligesom det, jeg håbede på, det er. Nå, fordi det, jeg synes, der er egentlig mærkeligt ved det her folketingsvalg, det er, at det at have liberale holdninger i ordets oprigtige forstand, og ikke sådan amerikansk liberal, det er, at dem er der bare ikke ret mange af i Danmark, og det ser ud til, at de bliver færre.
Ej, det tror jeg så faktisk ikke. Altså, min antagelse er, at der er flere af dem, end man bare skulle tro, men de er blevet svigtet af dem, der skulle forvalte dem. Altså, jeg tror, der er rigtig mange venstrebønder, altså, der hvor min familie kommer fra, ude på Vestkysten, der bare stemmer venstre sådan per automatik, mens venstre lige så stille er flyttet ind og blevet socialdemokratisk. Men de har stadigvæk, kan man sige, de her grundlæggende borgerlige, liberale værdier intakt. Jeg tror, vi er et land, hvor folk godt kan lide at arbejde hårdt, og hvor man synes, at det er forkert egentlig, hvis nogen lever andres penge. Jeg tror egentlig, at der er en grundlæggende mange flere liberale. De er bare blevet svigtet af dem, der skal repræsentere
dem. Du kender det. Jeg kender dig hele hæren fra Facebook. Men du siger, prøv nu at høre, det at være fri, det er, at staten er stærk. Det er det, der giver mig min frihed, og det er der jo langt, langt flere kunder til.
Jo, men det er fordi, de har forvekslet frihed og lighed med hinanden, ikke? Altså, vi andre har talt, vi har også forsømt at tale frihed. Man har talt ekstremt meget om tryghed og lighed. Og det lykkes socialdemokrater og socialdemokratisk lignende partier at vinde den dagsorden og tale om, at det er meget farligt, og hvis staten ikke er der til at garantere de her ting, så går det hele rabundus. Den liberale, jeg kommer fra, det er sådan en friskole, højskole, liberalisme, hvor vi taler enormt meget fællesskab, men det er et fællesskab på frivillige præmisser, ikke? Hvor det lokale miljø bakker op, og en Rotary Club sender en eller anden pige 10 år til USA for at studere. Altså det er det der, det er den gode kapitalisme, ikke? Det er den med de der ansvarlige små forretningsdrivende, der giver nogle penge til den lokale skole. Det er det, jeg kan huske som fællesskabsskabende liberalisme. Det er ikke det, det er perverteret til.
Du skriver, at nu har socialdemokratismen vundet altså folketingsvalget, og Socialdemokratiet, de gik faktisk tilbage i stemmer, og de liberale, du taler om, det kunne jo godt være Liberal Alliance, jeg ved jo, du er medlem af Liberal Alliance, og de fik jo 2,3% af stemmerne, og vil det så sige, at omkring 97,7% af befolkningen, det er jo så... Det er så socialdemokraterne og socialdemokratismen, og så er det jer, der er de sande liberale, den der lille flok.
Det er jo det, jeg prøver at beskrive med kronikken. Jeg tror, sådan kan det godt se ud på overfladen. Jeg konkluderer det jo selv i starten. Vi må jo åbenbart kunne udgøre 5% af befolkningen. Men jeg tror bare ikke, det er rigtigt. Jeg tror, at folk er blevet bestukket til at blive socialdemokrater. Altså, de har fået at vide, at velfærdsstaten er sådan en maskine,
der sig selv... Alle, er I blevet bestukket derude?
Hele valget kigger på at snakke om,
det er jo ligesom at høre sådan nogle tjekkiske kommunister forklare 1968, hvorfor folk ville have frihed, så sagde det var fordi, de blev vildledt. Der står de derude, de er vildledt.
Jamen altså, det faktum er jo, at det var det, de to store partier, der løb med de meste af rovet, de gjorde effektivt. Den ene Venstre brugte jo i sin kampagne simpelthen var ude at tale om, vi er de samme som Socialdemokraterne, minus skattelettelse, så kan man sgu da ikke bekende mere kulør og sige, man er bare endnu en version af Socialdemokratiet.
Nej, men, og det fik de så 9 mandater på, på den vildeste valgkamp nogensinde.
Venstre altså. Lykkedes det på magisk vis at spille på 2 heste, ikke?
Altså, det var fordi, det er en strategi midt i valgkampen.
Ja. Der er jo mange lojale venstrefolk.
Ellers så var Lars Løkke jo vores eneste håb i oprørte vande, og var advaret mod Mette Frederiksen, og han skal ikke mere anbefale som statsminister.
EP-valget lykkes det jo også, mens der både at være EU-kritisk igennem Søren Gade, og så begrænset på den anden side. Det er jo fantastisk.
Ja. Altså, man må sige, det er jo et fantastisk udtryk for, hvor uideologisk land vi er i, at partiet Lars Løkke Rasmussen kan gå ind og vinde de samme 9 mandater tilbage, som han personligt tabte for 4 år siden. Ikke? Altså, det betyder, at folk har det så godt i det her socialdemokratiske samfund, at det betyder ikke rigtig noget med det frihed, fordi de har frihed nok. Og det er så vigtigt, synes folk, der ikke, om de kan få lov til, at flere daginstitutioner skal være selvejende institutioner, eller de selv kan vælge, hvilke blæer de skal have på plejehjemmet.
Det er fordi, de interesserer ikke folk. De går også rundt i en verden, som det, jeg har jo beskrevet med flere lejligheder, hvor vi har fået en offentlig sektor, der er blevet fuldstændig bimlende vanvittig, hvor en masse mennesker sætter alle mulige andre folk til grund og udfylde formularer, og der er flere og flere kommunikationsfolk, og flere og flere djøffer, og flere og flere andre mennesker, som tager de... Altså, tager og flere og flere skille.
Og flere og flere bliver tilfredse med
det. Og det er nogen, der godt kan lide. Det er der en kæmpe stor utilfredshed omkring. Men det kan bare ikke, altså inden for de nuværende paradigmer, rigtig punkteres eller gøres noget ved.
Det er et år siden, vi sad her med dig, hvor du lige havde udgivet den her bog, der hedder Søvdoarbejde. Ja. Og det var jo, jeg tænkte, nu falder korthuset. Der er ikke sket en skid i påpeger, at enormt mange mennesker sidder og opfinder dumme, tåbelige opgaver til hinanden.
Ja, jeg modtager lige så mange mennesker, folk, der siger, at de laver ikke noget på deres arbejde, som de gjorde tidligere.
Er det virkelig rigtigt?
Ja, stadigvæk.
Det der, man fandt ud af, at det tidspunkt, der blev set mest porno på nettet på, det var, når folk var på arbejde, eller hvornår de skulle...
Men det kan vi godt forklare, hvorfor det er gået galt. Og også igen, fordi der skete jo også det med, at liberale, liberale troede jo på den her New Public Management-idé, fordi det i virkeligheden lugtede lidt af noget blot. Ikke? Det var noget konkurrence, det handlede om, at mennesker dybest set var grådige og agerige og skulle kontrollere osv. Så det passede sådan en opfattelse af, at den offentlige sektor skulle styres med de her instrumenter. Og det har fejlet, det, ikke? Det fungerer ikke. Og nu kan de borgerlige sgu ikke rigtig sådan, hvad de skal gøre ved det. Skal de så gå ind og konkurrenceudsætte totalt, privatisere totalt? Og det tror jeg, for den her mærkelige blanding mellem noget offentligt og privat, noget planøkonomisk og noget konkurrence, konkurrencestyret. Det fungerer ikke. Og derfor skal vi have en klar opsplitning mellem nogen, der virkelig tror på planøkonomi, og nogen, der virkelig tror på privatisering.
Dennis Nørmark, altså, du skriver blandt andet også, at du siger, at liberale mennesker findes i os alle sammen, men problemet er, at det ikke er blevet fremelsket, understøttet og forsvaret i tilstrækkelig grad i meget lang tid. Hvad pokker er der foregået i de sidste 4 år, hvor vi har haft en kæmpe stor folketingsgruppe, en ret stor historisk stor folketingsgruppe med Liberale Alliance. De har været regering og alt muligt. Joachim B. Olsen og andre.
Der går en ægte liberal.
Jørgensen, der også kommer til folkemødet.
Han er en af de vildledte.
Men ja, vi har jo det her program i al beskedenhed. Vi har CEPOS. Hvis man læser Politikken, så får man jo indtryk af, at der er alt for meget liberalisme og alt for mange liberaler. Du får lov til at skrive i den avis og så videre. Altså, jeg kan da se, selvfølgelig få øje på mange, der hvad skal man sige, forsvarer, understøtter og fremelsker liberal tænkning. Hvad adresserer du i virkeligheden her?
Jamen, man kan sige, det var helt tydeligt, at Liberal Alliance kunne komme på banen som nogen som et frisk pus. Nogen, der virkelig mente det her alvorligt. Nogen, der virkelig ville lave et opgør med den socialdemokratiske velfærdsstat. Nogen, der tænkte meget anderledes. Og det var der jo faktisk nogen, der troede på. Netop. Det var det, jeg siger. Der er rent faktisk nogle mennesker, der vil høre på det her, og kan genkende det i dem selv. Men så gik man jo så ind for LA's side og misforvaltede det i en sådan grad, og endte med virkeligheden at komme til at ligne alle de andre, og så
men det er ikke meget forudsigeligt, bortset for det.
Jo, det er da super forudsigeligt.
Men det har vi jokket rigeligt rundt i Anders Samuelsen.
Men jeg synes bare ikke, at det er rigtigt, at det ikke er blevet understøttet og forsvaret. Det synes jeg, altså, jeg synes, der er mange, altså, CEPOS uddanner jo liberale debattører, de har et CEPOS-akademi, og så mange af dem, de kommer ind i vores program.
Jeg nævner, som jeg er ikke den eneste, der fremhævede det her. Det er jo hele Carina-sagen med Joachim B. Olsen. Det var et meget godt eksempel på, at når almindelige mennesker bliver introduceret for sådan en sag som den, så tænker jeg, at det kan jo ikke passe. Ikke? Det kan jo ikke passe, at man kan tjene så mange penge på ikke at lave noget. Og når det, sådan nogle historier som dem, der kommer frem, det gav jo rent faktisk eftervirkninger i det politiske system. Det endte så igen med at blive omsat til tåbelige byråkratiske løsninger i jobcenter og flere
møder af muligheden.
Men Dennis Nørmark, det var ikke ret lang tid før, vi skal snakke med en, der kritiserer sit eget parti, Dansk Folkeparti. Det er en meget, meget, meget væsentlig del af det. Fordi Dansk Folkepartis vælger, der er jeg da stensikker på, at der er mange, der synes, at den der fattige Carina-historie var noget forfærdeligt noget. Men de vil godt nok ikke have lavet om på den socialdemokratiske velfærdsstat alligevel.
Men det siger noget om, at folks moral skulle alligevel trods alt er intakt derude. De kan godt se, når nogle ting er uretfærdige.
Men prøv lige en gang, altså de vildledte. Prøv at se, et parti, som for mig fuldstændig ubegribeligt socialist Folkeparti. Jeg aner simpelthen ikke, hvad det går ud på andet end at bruge nogle flere penge og ansætte nogle flere kvinder i den offentlige sektor. Prøv at se en fremgang, de har på normeringer. Det er deres politiske budskab.
Det er offentlig sektorisme,
og det har næsten kun kvindelige vælgere, og nu har de en folketingsgruppe med 3 mænd.
Det er op ad bakke, det her, og det er op ad, det er pisse dårlig udgangspunkt at starte på. Men vi bliver nødt til at gøre det, og det kræver også, at vi bliver nødt til at tage noget, det er ikke, vi bliver associeret med. Ikke?
Jamen, hvad skal vi gøre? Altså, ved du, jeg stod her og skulle stemme, jeg havde ikke lyst til at stemme. Så selv, jeg kunne stemme på Liberal Alliance, det havde jo heller ikke hjulpet noget alligevel. Så tænkte jeg, nu stemmer jeg på de radikale, fordi de kan sørge for at holde budgetterne måske en lille smule i ævne, sådan når Mette Frederiksen deler ud. Ja. Og sådan er den politiske virkelighed. Den er uideologisk.
Jeg tror, vi skal høre fra nogle andre end lige præcis LA og CEPOS. Vi skal for eksempel høre fra det danske erhvervsliv. De har også en kedelig tendens til at komme ind i kampen i aller sidste øjeblik. Så sidder der 14 mennesker i Berlingske og skriver, I skal øve passe på, ikke for dansk top med erhvervsliv. Man tænker, hvor i himlens navn har I været i 4 år?
Penge på.
Ja, men de skal også blandes. Det er det, jeg kom tilbage til før. Det billede, jeg prøvede at tegne før, at det her klassiske, liberale småsamfund, der var erhvervsfolket en aktiv del i de her ting. Og jeg gider ikke bare, at de sidder i de store koncerner, og så håber de på, at de ikke bliver involveret i en politisk debat, fordi de kommer til at måske påvirke deres aktive negative retning.
Det skader deres interessevaretagelse, deres lobbyisme.
Ja, på den korte bane, men ikke på den lange bane.
Dennis Nørmark, kig ud af vinduet. Sig til de vildledte derude. Hvor er det, de kan hen og rejse hen og se, hvordan det liberale samfund, du ønsker det ved. Og så bliver der igen kø på sæderne ved siden af Lars Tvede og Lars Seier, og vi skal til Schweiz. Så er der ikke andet. Og jeg vil sige, en af de største overraskelser, jeg har haft politisk i de mange år, vi har lavet radio, det var Alex Arntzen fra Dansk Folkeparti. Gud bedrene selv havde taget orlov og været på studietur til Schweiz. Det kom ikke til at påvirke Dansk Folkepartis politik særlig meget.
Måske deres kulturpolitik.
Måske. Ja, det virker om smørbrødsfradrag. Det var noget, han fandt.
Så hejse og køer og koklokker og sådan.
Men altså, det er jo, problemet er jo, at der ikke er ret mange steder at se hen, hvor det fungerer andre steder end i Schweiz. Og hver gang Lars Seier eller Lars Tvede kommer på banen, så siger dem, de vildledte, nej, disse væmmelige mennesker, som kun tænker på sig selv, og som ønsker de fattige dårligt. Og så er vi tilbage igen, og så sker der ikke en skid. Hvad vil du gøre?
Jamen, vi kan jo nævne Schweiz. Vi kan også nævne andre. Vi kan også nævne Tyskland har jo også sat deres velfærdsstat sammen på en anden måde end den danske.
Det er
ikke?
Ordoliberalisme.
Præcis, ikke?
Det er
hvor det også
min religion.
Igen er familien og andre ting, der skal varetage nogle instanser. Som
ej,
man
er det
har,
konservativt?
Det er et andet misforståelse omkring liberalismen, at vi på en anden måde skulle være imod familien. Altså, eller ej, i hvert fald ikke er så stærke, at det er jo ligesom konservativt, der vinder på den her bane. Det er jo igen ikke tilbage, at det er også, det, vi har glemt liberaler at tale om fællesskab. Om det så er det lokale fællesskab eller familiefællesskabet og de forpligtelser, der ligger i de mennesker, vi har nogle nære relationer til.
Ja. Du skriver, at man har købt venstrefløjens fremstilling af borgerlighed som grundlæggende hjerteløse uanstændigt. Ja. Og det er jo det, er det, man ofte snakker med socialister. De mener jo sådan grundlæggende, der er to partier, man kan stemme på. Der er de gode, og så er der de onde. Mm. Og de blå, det er selvfølgelig de onde, for de vil jo tage pengene og de sociale goder fra de fattige. Så de er de onde, og så er der de gode. Mm. Det er dem, der sørger for, at der kommer sociale goder til de fattige. Mm. Og dem, der ikke kan klare sig
selv. Ja, det er skide nemt at være god for andres penge, ikke? Og det er jo det der problemet. Det er enormt nemt at tage pengene fra andre, og så dele dem alle mulige steder hen. Og give forestilling om,
det er da meget godt de sidste 100 år.
Jamen, det, som liberale gør, er at understrege, at der er ikke noget, der hedder statens penge. Der er dine og mine penge, der bliver fordelt af det i alle mulige andre hjørner af samfundet.
Jamen, det kan det godt.
Du hjerteløs og blå.
Nej, det er det princip, vi bliver nødt til at forstå, og det er den samtale, vi bliver nødt til at have med befolkningen om, at der er ikke noget, der hedder statens penge.
Nej, men danskere elsker illusionen om, at vi er en skoleklasse, der har et sammenskudsgilde, og vi alle sammen har lavet en leverpostej, eller har en quinoa-salat med, den stiller vi op, og så deler vi, og så har vi det så godt sammen, og det er derfor, vi er alle andre samfund i hele verden overlegne, for vi har tillid, vi har alt.
Men bag ved den mand, der afleverede en leverpostej, der står der så en kendt skændt poler og laver et eller andet dokument, et eller andet stolte og en governance-model, og det bliver så sat i en resultatkontrakt, og så skal han se, og det er jo det der forbandede system, vi er oven på en egentlig sund tanke,
og det
som
er løbet
fuldstændig løbsk.
Ja, og det er udmærket.
Ja, det er ikke udmærket, for du kan jo høre, at pædagoger og sygeplejersker sidder og brokker sig over, at de skal bruge det meste tid på at kigge ind i
det. Det vil sige, det handler om grundlæggende, det er de kolde hænder mod de varme hænder. Det er det sådan, og de kolde hænder, det er alle djøfferne og byråkraterne og new public management og,
vi skal bare,
government.
Ja, men vi skal
og så har
ikke...
vi så de heltene, dem der tager pædagogerne og sosuerne. Ikke
men det er jo ikke djøffernes skyld som samfundsgruppe, eller heller ikke som fagforening på den måde. Det er jo politikerne, der har valgt at sætte system sammen på den måde, fordi de er sindssygt bange for at komme til at lave fejl, fordi de vil have data om alt muligt i den her verden. Og fordi de har bildt sig selv ind, at det er den rigtige måde at styre samfundet på. Men vi kunne jo snilt fyre 2/3 af alle kommunikationsansatte i kommunen.
Ja, selvfølgelig kunne vi
da det.
Så er der ikke nogen, der ved, hvad de laver nu.
Nej, og de ville heller ikke finde ud af, når de var væk.
Det er jo også ærgerligt. Fordi det er jo, altså, der er jo ikke noget bedre. Det er jo den der måde, lommeuld, det er det eneste, der kommer af ingenting. Mm. Og det er jo faktisk den filosofi, Storm P-agtige filosofi, vi har i store dele af den offentlige sektor. Det er da vidunderligt, at folk skaber arbejde til hinanden ved at CO2-kontrollere aftrykket på kopimaskinen og lære danse rundt om den til fællesskabsarrangementer og lære dialog og alt det der, ikke? Altså,
hvorfor tager det så igen? Hvorfor skal jeg nu vente 5 uger på at få min Volvo repareret, ikke? Mens igen, jeg kan dække på 2 dage, kan jeg få en anden kommunikationskonsulent til at komme og lave en strategi for mig. Det er fordi, vi har satset forkert. Altså, der er nogle mennesker, der rent faktisk har, der kun udfører rigtigt arbejde, som vi har ringeagtigt, fordi vi har snoppet.
Hvad skulle vi gøre, hvis det blev realiseret? Nu fyrer vi en tredjedel af samtlige medarbejdere.
Så omskoler vi den, så de kan lægge fliser i stedet for. Ja, det vil være en udmærkelse.
Jamen, så mange fliser skal der jo ikke lægge.
Så skal der foretages andre. Jamen, det er ikke, fordi vi har problemer
i det her samfund. Vi har dem rigeligt, og så vi har der mad.
Vi skal have normeringerne op i daginstitutionen, ja. Så vi kan komme over og passe børn.
Det er det, og vi skal have mange. Vi skal have alle sammen. Vi skal have hver sin pædagog, hver sin politimand til at passe børn.
Og hver sin sosu, for vi skal i badet to gange.
Jeg tror, det var for 20 år siden, så brugte pædagogerne 71% af deres tid med børn. Nu er det 50%, ikke? Altså, det er jo de mennesker, der... Altså, jeg skal ikke nødvendigt. Jeg tror ikke, der skal flere sygeplejersker. Der skal heller ikke flere pædagoger. De skal bare sættes til at lave noget ordentligt.
Så, okay. Men altså, så ender vi også med, at teknologien gør os med, at der er rigtig mange, og det skal vi til at tale om, der simpelthen overhovedet ikke skal lave noget som helst, ja, men skal finansieres af det offentlige.
Nej!
Hvordan skal de så?
De mennesker, der hvad?
Ja, der ikke skal lave noget som helst.
Ja, måske arbejder vi også for meget. Altså, jeg tror sagtens, at vi kunne sætte arbejdstiden ned. Jeg tror, vi kunne arbejde betydeligt mindre, end vi gør i dag.
Nu begynder det at ligne sådan noget liberal alternativisme.
Jamen, det er jo fordi, at jeg vil jo meget hellere have, at de her mennesker går ud og kan man sige, laver noget frivilligt arbejde, og hjælper hinanden og hjælper deres lokalsamfund tilbage til det, jeg sagde før. Det er ikke nødvendigvis et mål i sig selv at arbejde. Og, altså, det er et mål i sig selv at være, kan man sige, orienteret i forhold til det fællesskab, man er en del af.
Men du kommer til at stille op under og sige, for et liberalt Danmark, vi tager livsløgnen fra jer.
Ja, men det må vi jo, og det ved jeg også godt, det kan blive op ad bakke, ikke? Men jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der vil ønske, de lavede noget mere fornuftigt.
Helt
det er jo de folk, jeg snakker med igen og igen, der skriver til mig på grund af den bog, jeg skrev sidste år.
Jamen helt ærligt, Dennis Nørmark. Nu har du skrevet så mange bøger, så mange kronikker og artikler, hvor du analyserer.
Og der sker ikke en skid.
Jeg sker ikke noget. Jeg tror simpelthen, vi har brug for en frisk mand på Christiansborg, der virkelig kan få ryddet op og sådan noget. Så hvornår ser vi dig som folketingskandidat for Liberal Alliance? De har virkelig brug for nogle gode kræfter, der uplettet af tiden med Samuelsen, ja, og Amil Spøl Bille. Hvornår stiller du op?
Det gør jeg ikke. Jeg tror, jeg stadigvæk gør mere nyttigt udenfor. Jeg tror,
det plejer jeg også at sige, når folk spørger mig.
Ja, men det er muligt, ikke ret, og det er muligt, det er en virkelighed, en ussel holdning, men det bilder mig stadigvæk ind. Den dag, jeg har en anden opfattelse, så kan det være, jeg gør det.
Er du optimist på vegne af Liberal Alliance nu, hvor de har fået Alex van Opslag som
partileder? Ja, det er jeg. Jeg kender Alex rigtig godt, og han er en dygtig mand. Og han er også en, der kan man sige, taler den her mere moralske ting, altså hvor vi ikke skal snakke om skattelettelser, fordi det er godt for samfundet og dynamiske effekter. Man taler om skattelettelser gode, fordi det ikke er fair, når folk har arbejdet rigtig meget, og man skal tage deres penge fra dem. Ikke? Altså at tale mere i de klassiske moralske dyder og liberale dyder, i stedet for at lyde som en ned for finans.
Dennis Nørmark, tusind tak for en passioneret indsats for det liberale menneske, som der stort set ikke findes nogen af. I hvert fald ikke lige her. Der er ingen, der klapper derude.
Nå, hun klapper det. Nå, så var de jo godt tilfredse.
Er I de vildledte, eller er I de liberale?
Ikke en, ja, det er sådan en bob-bob. Der er en, der rækker fingrene op. To. Super. Nå. Torben Steno, vi skal fra den ene, skal man sige, taber, det mener altså de liberalisterne, kunne man kalde dem, i Liberal Alliance, og dem, der er det omkring, til nogle andre tabere, de nationalkonservative, velfærdssocialdemokraterne i Dansk Folkeparti, og jeg kan forstå på Christian Thulesen Dahl, i virkeligheden, så var det sådan set ikke nogen forkert politik, det var simpelthen bare et kommunikationsproblem. Der var ofte kommunikationsproblemer under valgkampen, og medierne var jo interesseret i nogle helt andre ting end Dansk Folkepartis politik. De fik i hvert fald en historisk vælgerlussing.
Det må man sige.
Som stadig synger i ørerne på mange af partiets medlemmer.
Ja, og når man har gået rundt herover på folkemødet, så både ser og hører man jo et og andet, og man ved jo så også, at Dansk Folkeparti, ligesom alle andre partier, der får sådan en øretæv, så begynder den interne kamp også at spidse til, uden at den kommer ud i offentligheden. Men nu skal vi tale med en, som jo blander sig i... Hvad skal man sige, i tømmermandsdebatten om
det
dårlige?
Ja, hvad er egentlig årsagerne ud over kommunikationsproblemer? Det kan man jo analysere, og hvem skal have skyld? En af dem, der bidrager til den her, skal man sige, oprydningsproces, afklaringsproces, det er vores næste gæst, partimedlem, Kant Jure Rasmus Søndergaard. Velkommen til programmet.
Jo tak.
Rasmus, du skrev jo i alle steder Dagbladet Politikken, det er jo ikke ligefrem Dansk Folkepartis hofavis, men at symbolpolitikken er stendød, og nu skal multikulturalismens skyggesider modigt konfronteres. Du skrev også i din analyse, at Dansk Folkepartis katastrofale valg er udtryk for, at vores kampagnes himmelråbende idéfattigdom og visionsløshed på udlændingeområdet er blevet underkendt af danskerne. Symbolpolitikken er sten død.
Det er nemlig den
kan du uddybe?
Jeg kan uddybe, men jeg tror, jeg vil... I har udlagt det her som et opklaringsarbejde at finde ud af, hvorfor det er, at det har fået den her valglussing. Men det er egentlig ikke det, som jeg mødte op for at snakke om. Og det er heller ikke det, pointen med debatindlægget er. Pointen det er, at symbolpolitikken der ikke længere er i stand til at tage hånd om de problemer, som Danmark står overfor. Og det er der bliver nødt til at blive gjort noget ved. Det er faktisk også grunden til, at det blev udgivet i politikken. Fordi at Socialdemokraterne og de radikale er de primære modtagere for det her budskab. Hvis Socialdemokraterne de bliver, som jeg også skriver i indlægget, hvis de bliver marionetdukker for de radikale igen, så kommer den fortørnelse, det had, som Rasmus Paludan repræsenterer, det kommer til at storme frem igen. Og det er nemlig det, som der er pointen med det hele. Samtidig, hvis jeg så kan vende tilbage til det, som du prøvede at få mig til at tale om, så er det jo op til DF at indtræde i en ny position, når man ikke længere er den strammeste strammer i rummet. Så bliver du nødt til at sofistikere, hvad det er, du har lyst til at gøre politisk. Du bliver nødt til at vise en ny vision for, hvad for en vej frem landet skal ledes. Men det har partiet ikke været i stand til at kunne gøre.
Nej.
De har afhængt af kæmpemæssigt ethos, som dem, der har stoppet Danmark fra at få svenske tilstand her.
Det er jo også korrekt.
Og fornemt, og hæderligt, stort. Og vi er jo stadig ret store politisk set. Det var forholdsvis stort parti, som vi er, på trods af, hvad der er blevet gjort.
Det er på størrelse med SF og de radikale, ikke?
Jo, og det er selvfølgelig ikke godt nok. Men politik handler ikke om, hvad man har gjort. Politik, det handler om, hvad man vil gøre.
Jo, men du skriver, symbolpolitikken er stendød. Hvis der er nogen, der har virkelig brugt symbolpolitikken som et værktøj, der skulle markere Dansk Folkepartis indflydelse og DF's pointer, så er det jo netop symbolpolitik. Og så
men det er udtømt.
Det er
som
udtømt.
Strategi
ja,
er det færdigt.
Men det er jo en analyse, du laver. Og det er også derfor, hvorfor synes du det?
Hvorfor? Jamen det er valgresultatet netop tegn på. Mm. At dem, som der har lavet de allermest symbolpolitiske udmeldinger, har ikke været i stand til at komme over spærregrænsen.
Nu har jeg fulgt politik i mange, mange år. Jeg har aldrig set Dansk Folkeparti indkaldt til et presmøde, hvor man sådan præsenterer ny politik, sådan, og man har analyseret, man fremlægger finanslovsforslag. Sådan nogle ting gør Dansk Folkeparti ikke. Tværtimod, så lige før, dagen før valget, der kom de jo med et, synes jeg, et meget symbolpolitisk forslag om, at man skulle skattefritage smørbrød. Det er så symbolladet, som noget kan være. Det har intet som helst indflydelse på samfundsøkonomien og noget som helst.
Jeg er helt enig, og det er sådan noget, der bliver dumpet. Danskerne kan se igennem, det er ret nemt, vil jeg sige. Jeg har, det skal jeg fortælle dig. Jeg har lige sendt en ordentlig bunke lovforslag, som der er gennemarbejdet og seriøse, som og det blev faktisk sendt afsted, inden valget blev afholdt. Det er blandt, fordi vi kunne aldrig nogensinde konkurrere med Socialdemokraterne om at så sige, nu skal der være så og så mange flere sygeplejersker. Det er ikke det, DF er til for. Men alle ved, alle forskere, selv dem på RUG, de ved, at ude i parallelsamfundene, der er store mængder af socialbedrageri. Hvis det er, at du har din kiosk dernede, så bliver det måske ikke betalt skat, som man skal. Så det, som DF skulle have gjort, det var at gå ud og sige, nu skal der nedsættes 200 nye jurister, 300 nye specialuddannede folk til skat og politi, og det ene og det andet, sådan så der kan blive taget hånd om den forrøndelse, som der er ude i parallelsamfundet, og som faktisk er et stort problem for danskerne.
Men Rasmus Søndergaard, som du siger, de her forslag, dem sender du inden valget.
Det gør jeg.
Men de nåede ikke at komme på spisesedlen op i valget, og det kunne godt være, at de havde ændret, fordi, altså, men det virkede jo lidt ligesom om, altså, alle vidste, at DF, også inklusive jer selv, at I blev for store næsten sidste gang, fordi I fik mange proteststemmer mod Venstre og sådan nogle ting.
Jeg synes ikke, vi blev for store, vi blev for små.
Ja, men okay.
Det er klart, hvis du skal være et kæmpemæssigt parti, der skal være en enorm magtfaktor for dansk politik, som jeg ønsker, at DF skal være, så bliver man nødt til at opkvalificere
indholdet. Ja, og det er det, I var jo ikke sådan et full-service parti, og det bliver man jo nødt til at være.
Det skal være, og det er det, debattenlægget handler om.
Ja, okay, men det handler jo også, så, selvom du ikke bryder dig om det, at sige, du er også med til at rydde op efter et valgnederlag, fordi at konsekvensen af et valglederlag, det er, at folk ikke længere kan se, at det er nok at stemme på Dansk Folkeparti, fordi I ikke har en fuld menu på, hvor skal det her samfund hen. Jeg har interviewet Christian Thulesen Dahl flere gange, hvor jeg siger, hvorfor skriver du ikke en bog om det, ligesom alle andre gør? Sådan ønsker vi, at Danmark skal se ud om 20 år. Og så sagde han, det er Dansk Folkeparti ikke sat i verden for at lave visioner.
Tværtimod, Dansk Folkeparti er jo et parti, som vi gerne vil have Danmark, som, så hvis man skal sætte det lidt på spidsen, så minder om det vi kender i 50'erne. Ja. Altså, at man skal ligesom skrue tiden tilbage. Altså,
hvis du skal det sted hen, så skal du have store visioner for at lave den rejse.
Jamen, så er det vel også et opgør med dit partis linje at sige, I kan ikke længere være et visionsløst parti, der lever højt på at sige alt det, I ikke vil.
Det tror jeg, du har ret.
Altså, så skal I jo næsten være et reformparti på en eller anden led, altså...
Så bliver men, I også... Hvad går jeres... Hvordan vil I finansiere fremtidens samfund, når man ved, at udenlandsk arbejdskraft uden for EU, det vil I aldrig gå med til? Hvordan vil I finansiere det? Det
er jo jeg tror, at du kan afhænge i langt højere grad af intern efterspørgsel til at drive økonomierne frem. Og det har været den store katastrofe, som der har resulteret i, at Europa som kontinent har klaret sig dårligere, end hvad Japan gjorde efter det såkaldte lost decade. Den finanspolitik, der afhænger af, at du udelukkende straffer de svageste, industriarbejdspladserne, at de bliver udsat for ekstrem konkurrence, det har udelukkende ført til, at vi er blevet fattigere som land. Det er faktisk noget af det, Trump han gør. Der er lønstigninger for industriarbejdspladserne for første gang i, jeg tror, i 15 år eller sådan noget. Så det, man skulle gøre, det var faktisk at beskytte lønningerne i Danmark. Og så vil det kunne føre til, at der vil blive omsat internt i økonomien. Det er særligt dansk.
Men vi har jo ret høje lønninger i forhold til stort set alle andre steder.
Lønkvoten den er blevet sablet ned, og den er på det laveste, som den har været siden 1950. Og det har jeg haft en diskussion med overvismand Christen Sørensen.
Det er muligt, men det er stadigvæk en relativt høj løn, næsten sammenlignet med hvem som helst.
Okay, men hvis du kigger på konkurrencedygtigheden for industrien i Danmark, så er den jo kæmpemæssig. Og vi har et af de største... Hvis du kigger på Danmarks størrelse...
Men er det ikke op til arbejdsmarkedets parter for at forhandle sådan noget?
Arbejdsmarkedets parter siger, at der er mulighed for, at nu kan lønningerne begynde at stige. Men ikke desto mindre, så... De lidt liberale kræfter, men, og sådan nogle radikale typer, de bliver ved med at klemme på. Og selv den her løgn om, at der er mange
arbejde. Men fagbevægelsen ønsker jo, at den danske model skal vedblive med at være, at det er dem, der skal forhandle løn. Det er ikke noget, politikerne skal blande sig i.
Okay, men har du så tænkt på, hvad der sker, hvis det er sådan, at du laver fremdriftsreformer, og EU begynder at stille krav til, hvordan finanspolitikken skal udvikle sig? Blandt andet med sådan noget som budgetloven.
Men det har jo ikke noget med løndannelsen at gøre.
Så skal du have en diskussion med overvismanden, for det har totalt noget med lønnedannelsen at gøre.
Nå, okay.
Fordi jamen det er jo en udbud efterspørgsel. Hvis det er sådan, at du fyrer en masse sygeplejersker, som var noget af det, der blev resultatet af den politik, der blev ført under finanskrisen, så går de jo ikke ud og køber en ny bil. Så det bliver også arbejdsgiverens marked for at kunne hyre folk. Rasmus, så derfor så falder lønningerne. Det er et almindeligt, acceptabelt økonomisk
dogme. Lige nu har vi jo ret stramt arbejdsmarked, så lønningerne, de skulle jo sådan set stige nu, hvilket de også gør.
Det gør de igen for det.
De har lige fået historiske høje lønstigninger i det offentlige, meget bekendt.
Netto,
sidste år.
Hvis du kigger på reallønsfremgangen i Danmark, så er den 0,6%, mens at i Kina, så er den 6%.
Jo, men kommer de ikke fra et andet niveau, meget bekendt? Det gør de vist.
Det gør de, men hvorfor skal vi nøjes med at være kommet hertil, hvor vi er kommet nu? Jeg er ikke tilfreds. Og forholdet mellem industrien og lønmodtageren, det er det, der betegnes igennem lønkvoten. Det er kun blevet smadret efter, det med 10%. 10% mere går til profithaverne, i stedet for at gå til lønmodtagerne.
Men nu bevæger vi os et andet sted.
Og det er totalt klassekamp, som er noget af det, som der er ved at ske nede i Frankrig med de gule veste. Levestandarderne er ikke gode nok.
Men Rasmus Søndergaard...
Og det at sælge den løgn om,
Rasmus Søndergaard, det er et interessant synspunkt, men indtil videre, så sidst jeg hørte Dansk Folkeparti interessere sig for arbejdsmarkedet, så var de enige i arbejdsmarkedets parter, de forhandler de her løn.
Men det er netop fordi, hvis du tager det abstrakt nok kig på det, som har en samfundsmæssig og økonomisk dannelse, så kan du se, hvordan de helt store perspektiver er med til at påvirke de her instrumenter. Og det er noget af det, jeg ønsker, at vi skal gøre.
Rasmus Søndergaard, jeg håber, du kommer på borgen, fordi det er en ny måde at høre på Dansk Folkeparti.
Absolut.
På. Og tage fat på det, som I bare har tænkt. Der mener vi bare ligesom socialdemokrat. Vi mener ikke noget om det. Det er en gratis omgang. Nu begynder du faktisk at spille ud med noget. Og når du nævner Trump, det kan jeg så forstå, at man godt kan have en inspiration på Trump, og USA er en meget anderledes verden end vores. vores. Og så tænker jeg bare på, hvis du nu skulle pege på et eller andet sted, hvor du henter din inspiration til økonomisk politik, hvor er det så henne? Det er en snørmark, det er Schweiz.
Jeg henter den fra Nobelprisvindende økonomer som Paul Krugman og Joseph Stiglitz. Også en
fyr, det er jo en slags socialdemokrater, ikke?
Det er de da, men de har også ret.
Okay, ja, ja. Okay. Men der kan man så
og
sige...
Og så er Christian Sørensen, overvismanden, ikke?
Ja, en tidlig overvismand, som jeg sidst tjekkede, var socialdemokrat.
Han bibeholder sin æresmæssige titel i mine øjne.
Så du er på det der, skal man sige, det hold i Dansk Folkeparti, som er begravet faktisk af den alliance, man havde med socialdemokraterne til synlædende, er væk nu.
Totalt.
Det begræder du?
Ja.
Ja. Så det vil sige, er Dansk Folkeparti så partiet for dig nu, når de bevæger sig i nationalkonservativ retning?
Jeg må sige, hvis man skal snakke om nogle af de store succeser, som DF havde, så var det netop at beskytte den danske topskat, som har en afgørende betydning for, at uligheden ikke løber fuldstændig.
Nu er der helt officielt to retninger i Dansk Folkeparti. Der er en socialdemokratisk og en nationalkonservativ. Og I er meget lidt enige, og vi har jo diskuteret i flere år nu, er Dansk Folkeparti et borgerligt parti, og i næste time skal vi diskutere borgerlig genrejsning, og der skal vi så ikke regne Dansk Folkeparti med.
Jeg er et menig medlem, ikke?
Altså, men du er jo der et af.
Du repræsenterer en strømning, kan man sige.
Og repræsenterer en strømning, og man ved også godt, hvad for nogle kampe, der er i det parti nu, ja. Fordi I skal finde en ny retning, og så selvom du siger, at du vil være med til at rydde op, så er du jo fuld gang med det, ikke?
Det er måske, både og. Altså, det der skal gøres, det er, at der skal tegnes en ny linje. Det er blandt andet også et opgør med rollen som Europas duksedreng i hele det juridiske apparat. Blandt andet på sådan noget som udbudspolitikken. De andre, hvis du spørger industriens ledere, for eksempel i Danske Maritime, som jeg havde en god snak med her den anden dag, så taler hun jo om, hvordan at de andre lande de kan få noget helt andet ud af udbud. Men sådan en som Trump, for at vende tilbage til det, han har jo ikke en klimapolitik, og han tror ikke sådan rigtigt på det med global
varme. Ja, det har DF heller ikke rigtig haft, vel?
Og der har jeg også noget, jeg synes, at der vil faktisk være godt. Altså, hvorfor er der ikke en... Fordi det er jo et fy-fy-ord at sige, at man skal købe dansk på venstrefløjen. Men hvis du faktisk tager et ærligt og seriøst kig på, hvad er noget af det, der er kilde til de udlændinge, som der er fra dansk forbrug, så kommer det ud af, at varerne de bliver shippet fra den anden ende af kloden, som er produceret under slavelignende forhold.
Så du er ikke frimarkeds tilhænger, kan jeg høre?
Jeg synes, at det kunne være interessant, hvis det var sådan, at vi kunne beskytte den danske industri, og så samtidig gøre noget for klimaet, ved at lave en lille kalibrering af den måde, som det globale verdenshandel fungerer på. Og det er noget af det, som der har været godt med igennem Trump. For de svageste.
Så nogen, der har de synspunkter, du har, som jeg ikke har hørt ret mange i Dansk Folkeparti have, men er I mange, eller er det sådan nogenlunde kun dig, der har de her synspunkter, tror du?
Ja, der er mange, der har dem.
Okay.
Der er mange, der har ideen om, at man skal købe dansk.
Okay. Er du så også på vej, sådan nogen, der mener, at vi skal melde os ud af EU, fordi vi har jo frit marked, så det der med at købe dansk, det er jo, man skal købe bedst og
billigst. Partidslinje, det er, at man skal blive en EU, og man kunne også have gjort meget for det EU.
Hvad er din linje?
Min linje er, at man også skal blive enig i EU. Min linje er, at man skal ikke være så hyggelig, sådan som de er på venstrefløjen. Hvor de lader som om, at EU er det her store grønne projekt, selvom at de forbyder det ene og det andet, at man kunne gøre
ved. Rasmus Søndergaard, det er en meget særlig udgave, både fra at høre Dansk Folkeparti repræsenteret med de her synspunkter, og så det, at vi sender direkte her fra Allinge og har publikum på, og jeg bliver nødt til at spørge de mennesker, der står derude, hvilken en af de to retninger i Dansk Folkeparti hører I til, eller synes I med den, hvor at Dansk Folkeparti er et borgerligt parti, eller et socialdemokratisk parti? Det skal I, kan vi få nogle håndsoprækninger her?
Jamen, du skal vel sige
men
det
ene eller andet.
Ja, hvem synes, at DF, det nye DF, er et socialistisk parti eller et borgerligt parti?
Hvem synes hvad? Hvem opfatter Dansk Folkeparti i dag som et nationalkonservativt parti?
Okay.
Hvem opfatter Dansk Folkeparti som et socialdemokratisk, velfærdsorienteret parti?
Ja, det er sådan set. Men altså, jeg ser ikke den store. Jeg synes, det er en falsk dikotomi, fordi
modsætning eller.
Ja, det er en falsk modsætning mellem de to dele, fordi netop noget af det, der karakteriserer det konservative, det er noblesse oblige. Netop hvis det er
adel forpligter.
Ja. Så og det er netop en del af den gamle elites motto. Mm. Det er, at du skal tage dig af de svageste i samfundet og.
Det er rart at møde en velformuleret intellektuel type fra Dansk Folkeparti. Ja. Noget af det, du har sagt, det har generet nogle af dine kernevælgere i nogle steder. Det kan jeg i hvert fald
se. Hvornår ser vi det som folketingskandidat for Dansk Folkeparti, så?
når jeg bliver opstillet.
Når du bliver opstillet, men du... Okay, jamen held og lykke på din ferie, Rasmus Søndergaard.
Tak.
Ja, tak for det, du kom med. Det var overordentligt interessant. Og man kan... Og en helt ny vind fra Dansk Folkeparti.
Og man kan læse dit indlæg i Politiken. Det blev trykt den 12. juni.
Ja, hvad synes I?
Glimrende indlæg, og det er faktisk derfor, du sidder her i dag.
Det er derfor, du sidder her jo.
Jeg er nødvendigvis ikke enig med dig, men, men det var interessant at høre dine synspunkter.
Ja, jo tak, Jamen, jeg håber, at vi kan tale sammen igen en anden dag.
Ja, men du skriver bare noget lidt, mindst lidt opsigtsvækkende, så har du en god chance.
Det, der kan blive svært ved at tale sammen, det er jo, at din partiformand har ødelagt den radiostation, du sidder og taler i lige nu.
Nej, jeg kan da fortsætte som DAP.
Ja, ja, hvis
og
vi vinder udbuddet
i Jylland. Ikke så snobbet også.
Vi skal jo først have en kulturminister. Først skal vi have en regering, så skal vi have en kulturminister. Ja. Vi skal fremsætte det der DAP-forslag, og så skal vi jo vinde udbuddet. Det er jo ikke sikkert.
Nej, men du lover at komme og være med til at gnave den op for DAP.
Tak. Torben Steno...
Det svarer jeg ikke på.
Torben Steno, hvad har vi at gøre godt med i næste time?
Ja, det har vi. Skal have genrejst det borgerlige Danmark, og det gør vi med
tre
nyvalgte politikere. En fra Nye Borgerlige, og en fra De Konservative, og fra Liberal Alliance. Tre små partier, hvoraf De Konservative lige pludselig er det største parti. Men det er tre nyvalgte folketingsmedlemmer, og derfor har vi også god tid, fordi vi skal høre, hvad de rent faktisk mener, og har altså tid til og formulere det, og så skal vi også lige tale, fordi når man kigger ud over pladsen her, så ved jeg jo godt, at når man hører om folkemødet, så siger alle de folk, der aldrig har været, at folket er der ikke, og så tænker man, åh nej, det skal vi høre på igen, men det er jo faktisk også rigtigt, fordi en stor del af det danske folk, de er faktisk muslimer, og de er her stort set ikke, men vi har fundet dem, der er her, og det er nemlig muslimer for fred, og de kommer også på besøg her i akvariet i næste time.
Har du mødt nogle politikere her på folkemødet, Torben Steno?
Ja, det har jeg. Og det kan man ligesom ikke...
Du har talt meget med dem, kan man høre.
Ja, nej, ja,
det er altså ikke Tommy Kenter, der vikarierer for Torben Steno.
Jeg har sovet ikke i en blæser, men ved siden af en blæser, og det har haft nogle konsekvenser for min stemme. Men jeg har da mødt nogen, og der er visse traditioner her på folkemødet, og det er jo, at Lars Løkke, uanset om han er statsminister eller han ikke er statsminister, så sætter han alligevel sit præg, og jeg tror, at altså, Lars Løkke, han vil gå over historien faktisk som en af de største politikere, vi nogensinde har haft. Jeg synes, det var fantastisk, at han vandt en valgkamp med partiet Lars Løkke Rasmussen, som skiftede synspunkter tre gange, og hans egen medlemmer vidste ikke noget. I stedet for partiet Claus Riskær Petersen, partiet Lars Løkke er succesfuld, og det har hørt jeg så, at det er anden hånd.
Og det har han også fejret herovre,
ja,
kan man sige.
Ja, han var på Pilekrogen i et gevaldigt humør og gav pølser til.
Og naturligvis på Hudley Hood.
Og ja, og giver pølser. Altså, det er fantastisk. En fungerende statsminister, der giver pølser.
I højt humør.
Ja. Det, han er altså, og der kan man sige...
Men han er jo nok heller ikke statsminister næste år til folkemødet.
Og det er jo nok Mette Frederiksen, og hun er af en anden kaliber, man skal sige. Hun kan faktisk godt være lidt stramtandet en gang.
Hvad tænker du på?
Jamen, det er, fordi jeg herovre på folkemødet, der er der også en afdeling af den meget, meget dygtige fotograf, Claus Holsting. Han har lavet en udstilling af politikere med lukkede øjne.
Det er lige længere op ad gaden, lige før Cirkuspladsen. I skal se billederne, du henvender mig til folk udenfor.
Ja, husk nu det, hvis du sidder i Galten og sådan noget uden for Silkeborg. Det er lige heroppe om hjørnet, der kan lige gå op og se. Men hvis man går på nettet, kan man se meget den der fremragende udstilling, fotoudstilling af politikere med lukkede øjne. Og det er selvfølgelig kunstfotografi, men det er ret fedt lavet. Og det var også inde i Industriens Hus, og det har været andre steder, så det har været offentligt. Og det interessante ved det er, at Claus Holsten går hen til Mette Frederiksen og giver hende en brochure, for hun er jo en af dem, der er afbildet med lukkede øjne. Og så siger hun bare til ham, at det kender hun ikke noget til. Og så siger hun, at hun kender heller ikke kunstneren. Og det, jeg kan citere fra Claus Holstens Facebook, og siger, at Mette Frederiksen siger, nej tak, jeg ved ikke, hvem der står bag de billeder. Jeg har ingen sympati for det der. Og så siger Claus Holsten, jeg gik til bekendelse og indrømmede, at hun faktisk stod over for bagmanden. Og så svarede Mette Frederiksen, det har overhovedet ikke min sympati.
Nå.
Og så kan man jo så sige,
så
at,
det,
at vi skal til at vende os til en statsminister med en lidt anden omgang ja. Med det folkelige
der var,
Danmark.
Der var ikke en assistent, der havde givet hende det der Q-word med, hvad der nu skulle ske. Det var simpelthen uden for dagsordenen, det der.
Jeg tror
det
heller ikke...
Og hun kunne ikke lige sidde og improvisere et eller andet der.
Nej, jeg tror heller ikke, der bliver gratis pølser på hudlighed med Frederiksen.
Det tror jeg heller ikke. Men altså, nu forhandler de jo videre på Christiansborg i dag... Og det bliver jo spændende at se, om de lander en regering i næste uge. Altså, når man sidder og snakker med alle de kloge henover under fadølsankrene, jamen så tror alle på, at der kommer en regering, men det kommer til at, og, skal man sige, stramme til næste uge med drama og ballade. Så det glæder vi jo os til, alle os talende hoveder og analysere på. Og det er jo også spændende at se, hvad der kommer til at ske i Venstre. Jeg hørte i går også henover fadølsankrene, at Lars Løkke og Kristian Jensen, de sidder sådan og kigger lidt på hinanden, og alle dem, der skal være formand og ikke formand. Fordi der skal jo udpeges, der skal konserveres en gruppe jo, en gruppeformand og en politisk ordfører. Og skal det være Jakob Ellemann, der skal være politisk ordfører? Skal Kristian Jensen pludselig være gruppeformand? Og så er der nogen, der siger, jamen man kunne jo sende Carsten Lauritsen ind og være gruppeformand. Så er det jo Christians gruppeformand, der sidder der. Og hvad gør Lars Løkke så? Er der så et modtræk? Går han selv efter dem? Det er sådan nogle ting, som man snakker om, mens man... hælder fadøl ned i halsen.
Ja, og nu du lige nævner Carsten Lauritsen, så er det jo en af de der kæpheste, jeg har haft. Jeg synes, at indtil at skat er simpelthen verdens mest velfungerende organisation, ja. Så uanset hvem der sidder i regering, så skal Carsten Lauritsen, han skal sidde og svede ind i det der ministerium.
Ja, på et tidspunkt skal vi så balsamere ham, så han kan sidde ja. Der på... Det kommer til at tage ret lang tid.
Jeg tror ikke, det er nogen sjov ministerpost.
Carsten Lauritsen mausoleet, det skal jo ikke ind i skat.
Hvis der er nogen, der møder Carsten Lauritsen her, så vil man spørge, hvordan han selv har med, at det, vi har foreslået, at han skal sidde der lige så længe, som Robert Mugabe var chef i Zimbabwe. Jeg ved det ikke.
Han er en frisk ung mand, Robert Mugabe.
Nå, men vi har 10 sekunder tilbage i den her sending, så vil jeg gå ud og rømme mig. Og så er vi tilbage med tre nyvalgte borgerlige politikere.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Mange siger jo, at folk ikke er til stede på folkemøder, og det er både sandt og forkert. Men der er en gruppe af det danske folk, der er meget svære at få øje på herovre, og det er muslimerne. Men til sidst i denne her time, der kommer der en talsmand for Muslimer for Fred, fordi de er faktisk her på folkemøde i Allinge. Imad Malik, der er talsmand for Muslimer for Fred, kommer på besøg. Og dem, som ikke lige ved, hvad Muslimer for Fred er, det er, at de er blevet meget, meget kendt for, at det er dem, der rydder op på Rådhuspladsen nytårsdag. Velkommen til den her anden time af Cordua og Steno fra live fra Allinge, jeg hedder Torben Steno og har en meget, meget slidt stemme.
Ja, det er altså ikke Torben Kinder, der er her.
Nej,
det er Torben Steno.
Men det er Torben Kinder.
Nå, og mit navn det er Jan Korter, men inden vi kommer så vidt, så skal vi have den store debat om, hvordan det borgerlige Danmark kan genrejses efter det gevaldige valgnederlag grundlovsdag. Og det skal vi selvfølgelig ikke have med de genvalgte. De har ligesom haft deres chance, de gik jo af pormund til. Næh! Nye kræfter må til, og derfor så har vi hidkaldt nogle nyvalgte folketingsmedlemmer, og det er Katarina Ammitzbøl fra Det Konservative Folkeparti. Velkommen til.
Mange tak.
Peter Sager Christensen fra Nye Borgerlige. Velkommen, Peter.
Mange tak.
Og sidst, men ikke mindst, politisk leder af Liberal Alliance, Alex van Opslag Slag. Hvordan er det nu, du udtaler?
Ja, det er Van Opslag, men tak for velkommen. Jeg tænker, det må være et mål på redaktionen.
Det skal
her,
jeg simpelthen. Jamen, det bliver noget, altså det skal indføres som fag i folkeskolen. Man skal øve sig på dit navn.
Men i hvert fald, tillykke med valget. Jeg kunne ikke lade være med at drille dig. Nå, men
så fint.
Katarina Ammitzbøl, du er jo nyvalgt for Det Konservative Folkeparti. Hvis man nu skal lave sådan en plan, og jeg er sikker på, at du har en masterplan, hvordan man genrejser det borgerlige projekt, hvad skal det så indeholde?
Jamen først og fremmest, så vil jeg sige som konservativ her, så står vi jo for ordentlighed og ansvar. Og det er ansvar for vores fællesskab. Og der har vi jo sådan, altså pengene skal tjenes først, og det lyder jo rimelig kedeligt, men vi så den her valgkamp, hvordan pengene var brugt, inden de overhovedet er tjent. Og så som konservativ, vi er jo ikke de liberale, der er jo også, vi er jo borgerlige. Vi mener også, at der skal virkelig tages hånd om de svage. Vores fællesskab her, der har det altså også, at der skal vi se på det store erhvervsliv, vi har. Det er dem, der tjener pengene. Og hvordan vi kan sikre, at de ikke straffes i den grønne omstilling. Og borgerne heller ikke straffes i den grønne omstilling. Men vi skal tænke smart, og vi skal tænke fremadrettet. Fordi det er også det, der ligger for os. Det er jo generationskontrakten, at vi tager hånd om vores klima og klode og for den næste generation.
Så klima, og det er det, der er et nøgleord i sådan et borgerligt projekt. Fordi der er mange, der mener, at de røde har vundet valget netop på grund af klimaet. Er du enig med dem?
Det er jeg faktisk ikke helt, fordi jeg gik fuldt ind på klima og klode. Det var min mærkesag, da jeg stillede op i Københavns store kreds. Så der er åbenbart nogen, der også kan se, at det er vigtigt, at der er en grøn borgerlig profil og en grøn borgerlig vision, hvor vi netop ser på, hvordan vi tænker tingene sammen. At vi ikke kun presser ned over med afgifter. Selvfølgelig skal vi have smarte afgifter på det, der er sort, og fremme det grønne. Men det er jo enormt vigtigt, at vi får vores erhvervsliv og vores forskere ind til at vise vejen frem.
Så grønt klima, men erhvervslivet og borgerne skal ikke betale for det. Så bliver det spændende, hvis der så skal betale for det, kan man så sige. Det bliver jo
vi skal jo ikke kun straffe, vi skal gøre smart.
Okay,
yes. Godt. Peter Sager Christensen, nye borgerlig i inden med 5 mandater. Du er ikke engang det mindste
parti.
Men du er større end Alex van Opslag. Det er ikke mange. Men I sidder der med de der 4 mandater, og hvis I nu leger, at de kan bruges til noget, så ud over at markere et meget yderliggående synspunkt i udlændingepolitik, så er det jo det spændende ved jer, det er, at I har en liberal økonomisk politik. Mm. Er det der, hvor I kan bidrage med noget til borgerlige samarbejde? Fordi der er jo ikke sådan virkelig blæser ikke jeres vidt på udlændingepolitikken, sådan med det så folketing, der er lige nu?
Ej, nu vil jeg jo ikke give dig ret i, at vi har en yderliggående udlændingepolitik. Jeg synes, at vi har en meget fornuftig udlændingepolitik, og de andre partier er jo også langt hen ad vejen enige med os i mange af de synspunkter, vi har. Vi har måske bare en uenighed om metoder og konventioner og den slags.
I vil melde Danmark ud af verdenssamfundet, ifølge Lars Lykke i hvert fald.
Ja. Nå, men nu gider vi ikke føre valgkamp. Men jeg vil gerne vide, netop fordi, altså nu har vi lige siddet her med Dansk Folkeparti i forrige time, hvor vi hørte nogle nye toner om, at de faktisk var begyndt at interessere en lille smule for økonomi, og om hvordan samfundet egentlig skal hænge sammen, og ikke bare om, hvordan man bruger penge. Mm. Og det må man sige, i Dansk Folkeparti og nye borgerlige kunne nok blive enige på nogle punkter på udlændingepolitikken, men på den økonomiske politik. Altså, der har I vel mere til ellers med Alex van Opslag?
Jo, det er klart. Og genopbygge det borgerlige Danmark, det bliver jo en stor opgave. Men nu er det jo heldigvis sådan, at hårdt arbejde, det er en god borgerlig værdi. Så det vil vi selvfølgelig gøre. Og vi tror, at vi skal nok til at tale netop om borgerlige værdier. Og måske gå væk fra kun at tale om arbejdsudbud og forskellige procentsatser. Det er også vigtige ting, men også tale om hvad det betyder at være borgerlig, forholdet mellem staten og civilsamfundet, den nationale ramme og den slags ting, så folk kan se, hvad det borgerlige projekt i virkeligheden går ud på under alle de her taldiskussioner.
Så det nye borgerlige projekt, det er ikke et liberalt projekt, det er mere et nationalkonservativt projekt, som jeg ligesom tolker på det, du siger. Er det helt skørt?
Nej, vi har jo begge dele. Altså, vi ønsker jo også at reducere statens rolle og styrke civilsamfundet. Vi vil gerne sænke en lang række skatter, afbureaukratisere i det offentlige, reducere den offentlige størrelse til det, som vi mener er de vigtige opgaver, og skære noget af det fra, som måske er mindre væsentligt.
Og så ved vi hvor vi har det nye borgerlige, når det kommer til EU. Det betyder ud.
Ja, vi vil jo...
Altså Brexit som det store lysende eksempel på, at det er vejen frem.
Vi venter jo spændt på at se, hvad det ender med derovre. Det har jo været sådan lidt...
Men det er afhængigt af, hvad I mener.
Hvad siger du?
Afhænger det, hvad der foregår i Storbritannien?
Vi er fuldstændig sikre på, at det rigtige for Danmark, det er, at vi melder os ud af EU. Men det er klart, vi er selvfølgelig meget spændt på at se, hvordan det kommer til at gå for England. Hvis det nu sker det, vi håber selvfølgelig, at de kommer ud på et tidspunkt, og det viser sig, at de faktisk kommer til at klare sig ganske glimrende, så vil det jo være vanskeligere at fortsætte den her snak om, at verden går under, hvis man melder sig ud af EU.
Alex van Opslag, hvad skal det fællesmængden, det borgerlige projekt bestå af? Altså, hvis man skal sådan sige, det her, det kan vi alle sammen gå med på, det er det, vi skal slå på, hvis vi har sådan en studiekreds, som vi jo har her lidt. Hvad vil dit bud være der?
Jamen, det er jo lidt svært at sige på vegne af andre partier, hvad det er, vi kan blive enige om, men altså, jeg tror et eller andet sted, altså, man skal jo nok starte med noget...
Man skal først frem starte med, at vi får en rød regering, så vi kan finde sammen i blå blok igen. Det vil være rigtig sundt. Altså, det vil jo tvinge Venstre til at sige, hov, nu har vi brugt 2 år på at tænke i, hvordan kan vi overbyde Mette Frederiksen i Mette Frederiksens politik, til at de skal finde ud af, hvorfor er det egentlig, vi har en bedre politik end Mette Frederiksen. Altså, det bliver de jo tvunget til, når Venstre kommer tilbage i opposition.
Det er simpelthen intellektuelt.
Altså, rent processuelt er det nødvendigt, at man kommer tilbage, fordi så indser man jo, hov, vi kan jo ikke gå til valg på, at regeringen gør det skide godt, og at vi bare vil gøre mere af det, de gør. Så det er jo ligesom procesvel det første, der sker, at de borgerlige partier, særligt Venstre og DF, bliver tvunget til at sige, hov, nu skal vi finde ud af, hvordan vi skal være borgerlige. Hvad er det så, vi kan enes om? Men det er jo lidt svært, ikke? Men jeg tænker, der er jo nogle overordnede værdier, nogle principper, ikke? Altså dels noget om noget frihed, altså at vi egentlig anerkender, at staten er til for borgerne, ikke omvendt. At vi ikke er sådan nogle undersåtter i en eller anden social stat. Vi er ikke nogle produktionsdyr for velfærdsstaten. Altså der er noget principielt stærkt der, hvor man skal værne om friheden. Så er der også noget om borgerskab og ansvar. Altså, at vi er samfundsborgere i et samfund, hvor vi tager ansvar for os selv og for hinanden. Det følger ligesom med friheden. Jeg ser det nærmere som forudsætning for frihed, det er, at folk også er ansvarsfulde. Så jeg vil sige, noget, der burde kunne forene alle borgerlige, også de liberale, det er jo et eller andet sted et fokus på dannelse og det, som røde partier vil kalde fællesskab. Altså, jeg vil sige et eller andet, at man anerkender, at sådan en individualisme på speed, det er jo bare narcissisme. Altså, vi individer er noget i kraft af livets faste holdepunkter, de fællesskaber, vi indgår i, traditionerne, familien, hvad ved jeg. Det er jo der, man finder roen i sig selv. Det er jo, når man er i nogle kontekster, hvor der er noget større end en selv. Og der er jo noget dansesmæssigt, og så er der altså allerede der, kan man sige, der er 3 ting, hvor jeg tænker, der kan vi godt ud af det udlede nogle ting. Og hvad det så er, jeg tænker, det er jo blandt andet lavere skat, jævnfør frihed. Det er også en stærk uddannelsessektor, det er at værne om den danske kultur. Og så synes jeg jo et eller andet sted, altså det borgerlige Danmark skal jo også være en blok, som går imod system Danmark. Altså nu holdt jeg min partiledertale i går, hvis jeg er et eller andet sted, altså vi skal jo gå imod de stærke kræfter, der er hos KL. Vi skal gå imod de stærke kræfter, der er hos FOA, som holder den offentlige sektor, de angriber. Så vi skal være dem, der står på borgerens side og angriber system Danmark. Fordi så er det jo, vi vil noget andet end Socialdemokratiet, fordi det er system Danmarks største stemme. Så jeg tror, der er en masse muligheder, men jeg kan ikke sidde her på vegne af Kristian Thulesen Dahl og alle mulige andre sige, hvad
nå, men du regner i hvert fald så stadigvæk Kristian Thulesen Dahl og DF som borgerlige.
Altså, jeg
kan jo man nogle gange godt være lidt i tvivl om. Altså,
nu har Socialdemokratiet DF prøvet en periode at sige, nu kopierer Mette Frederiksens politik, det og det viser så at give stemmer til Mette Frederiksen. Så mund ikke, at DF vender tilbage til at sige, dit borgerlige parti. Skattelettelser venter de nok lidt med, men så er der sikkert andre områder, vi kan finde fælles fodslag.
Godt, og vi har jo så heller ikke partiet Lars Løkke Rasmussen, også kendt som Venstre, med her, men de er jo trods alt en del af
de
borgerlige...
De kunne ikke stille hold, skal vi lige huske at sige.
Ja.
Så at sige.
Nej,
ja, ni nyvalgte, men de kunne ikke stille hold. Det kunne de simpelthen ikke. Det var for store...
Nu er det genrejste konservative parti, som har utrolig stor indflydelse. Jeg har hele 12 mandater, og sammen med de 2 her, der har vi så 8 mere, ikke? Så det er jo den genrejsning af det borgerlige projekt, det kræver nok, at man også får Venstre med på det. Og så godt, kan I finde ud af at gå til valg sammen? Fordi det vil man sige, tror I på sådan en svensk model, som hedder det sådan en slags alliancen? Nu, den gik så ikke, den gik i opløsning, men det lykkedes faktisk dem at vinde 2 valg over i et land, der ellers altså er nærmest grundlovssikret socialdemokratisk. Ikke? Og det er vel sådan noget, der skal til.
Ja, men lad os se lige, hvad der sker med Venstre. Altså, som Pape sagde her på talerstolen i dag kl. 10, så sagde han, Venstre, kom dog hjem, altså. Men de er jo nødt til at ændre kurs, også som Alex siger. De kan jo ikke først gå ud og så sige, nu vil vi det socialdemokratiske og øge offentlige udgifter, vi går videre og højere skat, går over på det projekt, og så gå tilbage igen og være borgerlig. Altså, de må virkelig finde ud af, hvad de vil, men vi vil rigtig gerne have Venstre med i det her. Altså, men vi må se, hvad de vil. De må komme tilbage. De er jo ikke her omkring bordet i dag. Og så tror jeg, der er mange ting, vi kan samarbejde om. Nu nævnte jeg også klima og det grønne før. Altså det her, der tænker jeg også, der er meget, vi godt kan samarbejde om, fordi vi er nødt til det, og vi er nødt til, og det haster. Altså nu er vi jo her på folkemødet. Verdensmålene blev etableret for 4 år siden. Paris-aftalen for 4 år siden. Men det rykker jo altså ikke rigtigt. Vi har ikke lige fremtiden med os. Her er vi nødt til at gå sammen, og der synes jeg faktisk, der er noget rigtig positivt. Og hvor vi som det borgerlige kommer også, som nævnt, særligt med også med erhvervslivet. Og vi vil også gerne tilskynde os, at der kommer flere ud, der arbejder i vores private sektor. Her mangler vi arbejdskraften, for flyttet nogle af dem over. Altså når 1/3 finansierer de andre 2/3, der enten arbejder i det offentlige, eller forsørger sig af det offentlige, så er der noget her, der er skævt. Og det skal vi jo have også rykket om på. Her tror jeg også, vi kan finde nogle fællesnævner, ud over os netop den værdipolitikken, som også Alex nævner.
Peter Sager Christensen Nyborg, du markerede for noget, Katarina, hun sagde.
Ja, men jeg er jo enig i, at vi skal jo gerne have Venstre hjem igen.
hvis vi skal have et borgerligt flertal. Jeg tror,
hvordan ikke de kommer, når de har fundet ud af, hvem der skal være formand?
Jo, altså jeg tror, det bliver svært for os, for vores tre partier, at få 90 mandater alene, så vi skulle gerne have Venstre hjem igen. Nu er de jo sprunget ud som fuldblods socialdemokrater ud af skabet her i valgkampen, og velfærdsmilliarderne har rullet. Så det må vi jo håbe, at de vil besinde sig lidt på det. Nu må vi se, hvem der kommer efter Lars Løkke. Det er måske svært at forestille sig, at Venstre kan rykke tilbage igen under Lars Løkke, men vi må se, hvem der så over efter ham. Men altså, vi håber selvfølgelig på, at vi kan få Venstre tilbage på den rette side igen.
Men hvad siger du til det her med det grønne? For nu har I kommet med forskellige ting. Katarina Ammitzbøll slog meget på det grønne og klima. Sådan. Hvor er Nye Borgerlige på klimadagsordenen? Også alle andre, der ikke abonnerer på det her som klimatosser, eller hvor er I i den diskussion?
Nej, overhovedet ikke. Altså, nu er jeg jo klimaoverfører, så jeg kan lige godt forklare lidt om
så
vores
man
klima. Så
er man allerede anerkendt på listen, kan man sige.
Ja, så jeg kan godt forklare, hvad vores klimapolitik er. Altså, vi anerkender jo, at vi skal reducere vores CO2-udledning, og det vil vi også gerne bidrage til. Det, vi bare synes, der er problemet, det er, når vi ser på de røde partier, så virker det meget som om, de ser på det i en national kontekst. Altså, det drejer sig om, at vi skal reducere de danske udledninger. Og i mange tilfælde, så betyder det faktisk ingenting på global plan, fordi noget af det, vi reducerer i Danmark, det så bliver så bare udledt i andre EU-lande på grund af kvoteordninger osv. Så det er noget af det, vi gerne vil tale om, at vi skal bruge pengene på en måde. Vi vil gerne bruge penge på det, men vi skal selvfølgelig sikre, at vi får maksimal reduktion, også på global plan, fordi det nytter jo ikke noget, at vi bare reducerer på så vi får nogle fine tal i Danmark, hvis det ikke reducerer CO2-udledningen på global plan, så er det jo bare symbolpolitik.
Alex van Opslag, når vi snakker om det der også med klimadagsordner, I har kommet med det her fondsforslag, det var før, ikke? Og i Samuelsens dage. Men jeg bliver også nødt til at have svar på noget, fordi nu er det dig, der sidder ved roret. Ikke? Den der sådan underlige EU, alt afhængig af, hvad vinden lige blæser, så er man for EU, så er man imod, anbefaler at stemme nej til retsforbeholdet, altså ændringerne af det. Altså, hvorhen er I forhold til et EU-politisk linje under din ledelse?
Vi er der, hvor vi altid har været. Vi er imod Europas forenede stater, vi er imod den føderalistiske udvikling i EU, vi er for et stærkt EU med fokus på kerneopgaverne. Så det er jo sådan set præcis der, hvor vi stod med Mette Bock, og så kan man diskutere, om der er noget kommunikation, og det kan være skarpere frem og tilbage. Det er med på, men politikken er den samme nu, indtil I hører noget andet, og det tror jeg ikke, I gør. Så der er vi, hvor vi altid har stået. I forhold til det med klimaet, altså jeg tror sagtens, det kunne være noget, de borgerlige partier kunne enes om, men så skal det være, fordi det er borgerlig klimapolitik, som er præget af fakta, som er præget af globalt udsyn, apropos det, du var inde på, og som er præget af en realisme, og af, at vi skal have mest muligt klima for pengene. Fordi det, der er gået galt i den her valgkamp, det er jo, at vi accepterer de røde præmisser på klimadagsordenen, blandt andet, vi gør ikke en skid, og vi har så travlt. Altså de sidste 10 år, der har Danmark reduceret deres CO2-udledninger betragteligt, selvom produktionen er stedet. Danmark er et af de lande, der er aller dygtigst på klimaområdet. Det går den rette vej. Vi skal være faktuelle, ikke hoppe med på de der venstrefløjs.
Hvad siger du så til de klimaskramte? Børnene, der ikke kan sove og alt. Hvad vil du sige til dem?
Jamen, jeg vil sige til dem, at de skal sove trygt om natten. Men helt seriøst, prøv at tænke sig en gang. Jeg synes, det er så enormt et voksensvigt, at først er der røde politikere, der skræmmer børnene. Bagefter tager de børnene frem og siger, se hvor skræmte de er, nu skal I stemme på os. Det der er jo helt utroligt. Og der er ikke en eneste rapport fra FN's klimapanel, der siger, at menneskehedens overlevelse er på spil. Altså, det er jo helt vanvittigt, at man bekræfter børn i, at om 10-12 år, der er de færdige. Det er da et voksensvigt, uden lige de voksne skal tage ansvar og sige, her er vores plan, her er vores løsninger. Og der tror jeg godt, at den borgerlige lejr vil kunne enes, men hvis vi accepterer de røde præmisser på den, så er det jo ligegyldigt.
Tør
og det er jo
det, der er problemet, der er jo... Til forældrene, at I må ikke dyrke Greta Thunberg. Hun er jo... Altså, nu må det holde op.
Ja, det har jeg jo sagt adskillige gange, og det bliver jeg ved med at sige. Altså, okay. Jeg synes, at Greta Thunberg er jo fundamentalistisk i sin tilgang. Altså, også hendes løsning er jo utrolig vidtgående og ikke særlig gennemtænkte. Hun er jo en populist, altså hun taler ligesom Donald Trump, ikke? Der er den onde elite, og så er der folket, der er mig, og det vi bliver trådt.
Hendes mor ved, at hun kan se CO2.
Ja, lige præcis. Nu, det er bare se. Ja.
Katarina Ammitzbøll, det er jo ligesom dig, der har som at sige, foreslået, at det her med klimaet, det skal have en større betydning og generationskontrakt osv. Når du hører på de to herrer fra de her lidt mindre partier end de konservative, Kan du så finde noget fælles fodslag i her? Er der en fælles grund, man kan bygge på, eller er de fuldstændig helt off i forhold til dit projekt?
Jeg vil sige, der er lidt. Der er så meget, man kan stå på et, men jeg køber jo ikke den præmis af, hvad vi gør i Danmark. Det er jo lige meget, fordi vi ikke forurener. Det gør vi jo. Og vi har jo faktisk de højeste CO2-aftryk i hele EU. Vi importerer. Den måde, du opgør det på, er jo ikke reelt. Altså, så længe der også kommer 400.000 varer ind fra Kina, så er det jo altså også om måneden. Ikke? Så vi forurener rigtig meget. Det regnestykke er ikke rigtigt. Det andet er, for at løse det her, er vi nødt til at have national handlekraft og så have et internationalt samarbejde. Og her er der rigtig meget, vi kan levere ind på. Og vi har også rigtig mange grønne løsninger. Hvis vi får udviklet vores systemer bedre, tænk tingene på tværs i vores forsyning, i vores energi, vores vandsektor. Mange af de ting, det kan vi jo simpelthen eksportere. Vi har allerede skabt 70.000 jobs i Danmark inden for det grønne. Så det er vigtigt. Vi skal ikke lave skræmmekampagner. Vi skal tage ansvar. Og der er rigtig mange unge, som tror nærmest, at verden går under i 2030. Den frygt, den skal vi også tage fra dem og sige, at vi løser det her. For det gode er, at vi kan godt finde løsningerne. Vi har faktisk rigtig mange af dem. Det er det med den politiske vision af handlekraft og nogle bindende mål, vi alle sammen holder os op på. Og så også udstikke nogle klare borgernære tiltag, så borgerne selv kan handle, i stedet for at man laver den ene kødstrejk eller noget andet, man famler sig lidt omkring. Så synes jeg også, at vi har en forpligtelse over for borgerne at sige, noget af det her virker egentlig. Jeg er selv med i et eksperiment for grønne familier, der kører nu her, hvor vi vil lave et idékatalog ud i kommunen og sige, her der er forskellige typer familier, her hvad kan I bruge, uden at det rammer socialt skævt. For det er jo også vigtigt. Vi skal jo sikre, at det heller ikke rammer socialt skævt, og det kan du jo nemt komme til også med en kødafgift. Men vi skal jo tænke os om. Og derfor så er der altså nogle ting her, hvor jeg tænker, det skal selvfølgelig være på fakta, men der er også nogle antagelser her, hvor man tænker, det går bare, hvis vi lader det hele køre. Teknologien skal nok finde vej ud i markedskraften, så løser det sig selv. Hvis det havde været så nemt, så havde vi jo ikke stået med de problemer i dag. Derfor er vi også nødt til at have noget smart regulering. Og her tror jeg, der bliver noget friktion. Der tror jeg ikke, vi bliver helt enige. Det men altså, der kan vi tænke videre fra.
Den er allerede i gang.
Det kan sagtens være. Altså, det er jo, når det bliver konkret, at det bliver spændende, om vi så er uenige eller ej. Jeg vil bare sige, ja, Danmark spiller en vigtig rolle globalt i forhold til den globale grønne omstilling. Der, hvor den ikke gør det, det er i forhold til, at Danmark bare skal sænke sit CO2-udslip. Lækagen er jo enorm. Så hvis Danmark reducerer sit CO2-udslip med 1 ton, ja, så bliver den tilsvarende øget med næsten 1 ton i andre EU-lande. Hvis vi vil gøre noget effektivt, så skulle vi købe CO2-kvoter inden for EU-systemet. Lad være med at bruge dem. Og det er der ikke en politiker nævner i valgkamp. Det er det mest effektive, vi overhovedet kan gøre på global plan. Når Danmark så alligevel spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling, så er det fordi, vi kan være et foregangsland. Og den eneste måde, vi kan være et foregangsland på, det er ved at gøre den grønne omstilling billigere, behagelig og forbinde det med økonomisk vækst, som du er inde på. Hvor går vi den modsatte vej? Vi siger, at det skal være dyre rejse, det skal være dyre spise, du skal tidobling af priserne på benzin, etc. Vi lukker nogle landbrugsarbejdspladser. Så vil vi få gule veste i Danmark, og så bliver Danmark et globalt skræmmebillede på, hvordan man ikke skal føre den grønne omstilling. Og så vil jeg jo sige, at så går man ned ad det spor. Jamen held og lykke med at overbevise afrikanerne og inderne om, at de skal gøre sig selv fattigere for at være grønne.
Det kommer jeg er helt sikker på, at de lydhører. Peter Christensen, du får Peter Sager Christensen, du får det sidste ord i lige omkring det her med klima og miljø. Så går vi videre.
Ja, men det er jo fuldstændig korrekt, som Alex også siger, at vi kan jo måske godt i Danmark beslutte os for, at vi vil spare rigtig meget. Og sætte vores økonomiske vækst mere eller mindre i stå. Vi har et udslip, som er 0,1-0,2% af verdens samlede udslip. Så det har ingen betydning. Vi kan også gøre det på EU-plan, men det er også kun 10%, vi taler om der. Og problemet er, at vi får aldrig nogensinde overbevist inderne eller kineserne om, at de skal sætte deres økonomiske vækst i stå. Det kommer simpelthen ikke til at ske.
Du tror simpelthen ikke, de vil høre på os, når vi kommer og siger det?
Sparløsningen kommer ikke til at fungere. Det kan være, at den kan fungere i Europa. Men den kommer aldrig nogensinde til at fungere på global plan. Så den eneste mulighed for at løse det her problem, det er, at vi udvikler nogle teknologier, som er rentable, så de fattige lande også er villige til at tage dem. Og der vil Danmark selvfølgelig kunne spille en rolle, fordi vi er et højteknologisk land og kan bidrage med forskning og udvikling. Og det er den vej, vi skal gå.
Du lytter til Cordua og Steno i en særlig folkemødeudgave, som vi sender direkte fra Allinge. Og alle folk tror, det er, fordi jeg har haft en kæmpe blæse på i flere dage. Det er det ikke. Det er, fordi jeg har sovet i nærheden af en blæser. Men vi har tre nyvalgte borgerlige politikere på besøg. Det er Alex van Opslagh, ny leder af Liberal Alliance. Så er det Peter Sager Christensen fra Nye Borgerlige. Og så er det Katharina Amnitzbøl fra de konservative. Og det, nu har vi talt om klima, og vi har talt sådan lidt mere overordnet. Så er der et ord, som jeg synes er interessant, når det bliver nævnt i politisk sammenhæng. Det er dannelse. Og det, jeg synes, at det her land mangler dannelse, men spørgsmålet er, at det er noget, man kan lovgive omkring. Og hvis man skal, hvordan skal man så gøre det? Og er der noget, der hedder en borgerlig dannelse? Det tror jeg nok, der er. Men det er gået rigtig, rigtig skidt med den i mange år, fordi at det her land har været hærget af den anerkendte pædagogik som det højeste opnåelige menneskelige mål. Der bliver
nogle steder i hvert fald.
Skal vi have et opgør med den her skandinaviske forelskelse i at rose mennesker, der ikke præsterer? Værsgo, Katharina Amnesbøl.
Der er lidt, jeg vil ikke definere dannelse, som kun er noget af forhold til præstere eller ej. For mig er dannelse og for de konservative meget mere. Det er jo også at forstå, som jeg også nævnte, hvad er vores kultur? Hvor kommer vi fra? Have et andet udsyn, både om vores land, hvor vi skal anerkende os, at vi er rodfæstet i den kristne demokratiske sådan, tradition. Forstå den verden, vi er i. Og det gør vi også, hvis vi bedre forstår os selv. Jeg er opvokset i den der skoletradition, der hvor vi alle sammen bare skulle være fuldstændig ens, og man skulle lave de der opgaver med Ole og Mette og læse og forstå, og så var man færdig efter 20 minutter, så sad man der og kedede resten af tiden.
Det kan jeg huske.
Jeg kedede mig med den der folkeskole. Det der virkelig skal til, jo, det er jo, at vi skal se på også, hvordan vi uddanner vores børn og unge smartere og klogere på flere måder, og videre frem os, og i samarbejde med erhvervslivet også på nogle ting.
Det er jo fint, du siger, at godt er bedre end dårligt. Hvordan skal det foregå? Hvad er det for nogle konkrete ting, der skal ind i et borgerligt dannelsesbegreb, som udgår fra en borgerlig politisk magt?
Blandt andet i vores universiteter. CBS, universiteterne, som de selv kalder sig, at de er blevet en pølsefabrik. Der er ikke plads til dannelsen her. Vi vil jo også gå ind for, hvad vi også siger, det er jo omprioriteringsbidraget. Det skal stoppes. Der skal være plads til, at der bliver en anden form for læring, end det er multiple choice, og det er den vej, vi går til eksamen i.
Alex van Opslag, jeg kan høre her, at den her effektiviseringsgevinst, som man har haft, omprioriteringsbidraget, at det skal afskaffes i undervisningssektoren. Går I ind for det? Er det en del af projektet?
Jeg kan ikke rigtig se, hvad det har med dannelse at gøre, men jeg er egentlig meget enig med Katharina i hendes definitioner og måder at begrebsliggøre, hvad dannelse er. Altså, jeg er meget enig. Og hvordan gør man så det politisk? Det er jo et godt spørgsmål. Altså igen, jeg tror ikke, det er noget med omprioriteringsbidrag at gøre. Det er jo ikke sådan, at så skal jeg blive dannelsen væk. Ja, og dannelsen synes jeg egentlig allerede er i folkeskoleområdet, så det er jo også en mere samfundsting, en mentalitetsting, ikke? Men det er jo der, det bliver knaldhamrende svært, som liberal. Hvordan sikrer man dannelsen i samfundet politisk? Jamen, men der kommer mine liberale ulemper op, fordi sådan, det ved jeg ikke, hvordan løser man ting politisk, som har noget med samfundet at gøre. Så jeg synes, det er svært, men jeg er sikker på, at vores kommende undervisningsordfører vil give nogle knaldgode svar på det lige efter sommer, og I skal glæde jer.
Din trosfælle, Dennis Nørmark, han sad her i sidste time, og havde så mange, altså han synes, det var så indlysende, at det må da være det, folk ønsker. Meget mere fokus på frihed og åndelighed, og dermed liberale er ikke kun noget med penge at gøre. Og altså, det er jo noget mærkeligt noget. Altså, for et par dage siden her, så jeg Bjarne Corydon sidde og tale om, at bare fordi at han blev beskyldt for at være teknokrat, så kunne han faktisk godt også have menneskelige egenskaber, ikke? Og vi har ikke noget fælles dannelsesbegreb længere.
Nej, men det er også det, jeg er lidt inden i starten. Vi mangler jo lidt den der borgerskabstanker om, at vi er borgere i et samfund, og vi er samfundsborgere, der er bevidste om, hvad er vores samfundshistorie, hvad er vores traditioner, hvad er de idealer, vi former, altså oplysningstidens idealer, hvorfor er det, vi har værnet om fornuften, som vores samfunds skæbne i mange år. Hvordan lærer man så folk det? Jeg ved det ikke. Altså, det er svaret. Det er jo noget med undervisningssystemet. Jeg kan godt ævle mig ud i et eller andet svar, men det vil ikke være et gennemtænkt svar, så jeg vil egentlig bare sige, det får jeg videre vores undervisningsordfører efter sommer.
Folketingets yngste parti, Nye Borgerlige, hvad de har et... de vil gøre noget ved dannelsen. Hvad er Nye Borgerliges... Hvad skal man sige? Vil I kæmpe for den borgerlige dannelse, eller... Er det udlændingepolitik, der ligesom driver værket i jeres parti?
Overhovedet ikke. Altså, vi går jo også meget op i det her med det nationale, traditioner, institutioner, historie osv., sprog. Det betyder også meget for os. Og det er jo meget, meget rart at høre, at vi er relativt enige på det her område. Men jeg vil også sige, at det er jo svært. De borgerlige har nok tabt værdikampen på det her område. Så vi bliver nødt til at, ligesom at tage handsken op og prøve at kigge tilbage.
Hvornår skete det?
Så skete det i de sidste 50 år, ikke? Så vi må jo prøve at tage kampen op igen, og det bliver jo et spørgsmål om at prøve at få i tale sat det, vi mener, fordi det er jo svært oppefra ligesom at diktere og tvinge folk og skoler til at gøre det her igennem, hvis det er gennemsyret af en tankegang, som er fuldstændig anderledes end vores.
Udlændingepolitik, der har I jo et syn på tingene, som Lars Løkke mener, at man melder Danmark ud af verdenssamfundet. Det er hans synspunkt. Hvad kan I se samlet borgerlig flok gå til valg på en fælles udlændingepolitik, en fælles udlændingepolitisk platform, når man skal til valg om 4 år? For det tror jeg stadigvæk bliver et spørgsmål, hvor danskerne vil kræve et klart svar. Hvad vil du sige, Katarina Ammitzbøll, for de konservative?
Jeg synes, det vil være interessant at høre de nye borgerlige. Det er jo nærmest det, de er gået på valg på. Så vil jeg hellere byde ind efter?
Jeg troede, at Peter allerede havde formuleret, hvad han ville, men nu altså, gør vi en gang til.
Det skal jeg da meget gerne forklare. Nu skal jeg ikke begynde at tale om vores tre krav. Jeg tror, vi har nævnt dem nogle gange i løbet af valgkampen.
Vil fremsætte dem om 4 år, jo?
Ja, selvfølgelig vil det, okay. Hvis ikke er de blevet gennemført i mellemtiden. Altså, vi er jo slet ikke i tvivl om, de bliver gennemført på et eller andet tidspunkt, fordi det er nødvendigt for Danmark. Men det kan godt være, at det ikke sker i den her valgperiode. Det er nok meget sandsynligt. Men som jeg siger, så tror jeg sådan set, at de andre partier er ret enige med os. Det er mere et spørgsmål om det der med, at vi melder os ud af verdenssamfundet. Det er noget.
Hvad skal der ske konkret?
Det der med, at vi vælger os ud af verdenssamfundet, det er noget pjat. Det er jo kun et spørgsmål om, at vi har set nogle problemer med nogle personer, der er kommet hertil, som har haft svært ved at integrere os. Og det er jo ikke, fordi vi ikke gerne vil have, at der kommer udlændinge til Danmark. Vi er jo også meget interesserede i, at der kommer veluddannede udlændinge. I det omfang, vi har behov for det, de kan være til gavn for vores erhvervsliv og til gavn for Danmark generelt. Det er kun et spørgsmål om, at der er nogle mennesker, der er kommet hertil, som ikke rigtig er faldet til og som har skabt en masse problemer. Og hvis vi ser på sådan noget som asylstop, som vi har snakket meget om, og som jo blev opfattet som ekstremt, da vi sagde det for 2-3 år siden, så er det jo de fleste partier, altså også Socialdemokratiet, der taler om asylstop nu. Det er udelukkende et spørgsmål om, hvordan det skal gennemføres. Når vi taler om de der 120, eller hvor mange stramninger nu det nu er blevet til, så har man jo netop gjort det, fordi man gerne vil reducere antallet af asylansøgere til Danmark. Så de andre partier, eller mange af dem, er jo faktisk enige i vores mål. Det er kun et spørgsmål om, at vi siger så, hvis vi gerne vil reducere antallet af asylansøgere, så skal vi tage fat ved nældens rod, og så gøre det sådan, så vi selv kan bestemme det, i stedet for at tage alle de der omveje, som man har gjort med at ændre kantineordningerne i asylcentrene, og hvad vil jeg for at prøve at skræmme folk til at komme hertil.
Okay. Jeg synes ikke, du er så voldsomt konkret, men det kan være, jeg har hørt forkert.
Jamen, det kan være, at Katarina kan udrede det.
Jeg tror, at jeg lader nye borgerlige selv udrede deres egen politik. Men jeg kan i hvert fald prøve at fortælle, hvad vi står for.
Ja.
Vi står jo for, at vi skal overholde internationale konventioner. Vi skal tage hånd om vores kvoteflygtninge. Det skal vi.
Skal vi have flere kvoteflygtninge? Der er jo stop indtil videre.
Vi mener, at vi skal tage kvoteflygtninge. Altså, det bør vi tage. Men der
så
er jo
det
stop
skal
på. Men ja, og men så spørger man, der er stor forskel på, hvor mange man vil have. Og det er jo så til diskussion. Det, der så er, det skal vi jo gøre på en ordentlig måde. Og det er jo ikke, fordi vi så lover, at de skal have permanent opholdstilladelse, men dem, der er her, skal vi behandle respektfyldt. Og familierne på Sjælsmark skal have lov til at lave deres mad. Altså, det er sådan fjerne fuldstændig bare den der almindelige form for funktion. Og så skal vi jo altså gøre, at dem, som er i vores land, som allerede er her, de skal jo tale dansk, de skal respektere vores demokratiske værdier, og de skal forsørge sig selv bedst muligt. Altså, og der har vi faktisk
sådan. Er der nogen, der er uenige i det?
Nej, men der er måden at gøre det på. Og der er faktisk noget af det, vi vil sige, det er jo. Altså, og nu kan jeg jo sige noget, måske også lidt mere, nu har jeg ikke underskrevet grundloven endnu, men, altså, men det er jo lidt, altså, at nogle af dem, som man, og det kan man lære fra andre lande, de er på kontanthjælp, men måske er det faktisk noget, de kunne gøre. Ikke forvente, at de skulle ud og arbejde 37 timer, men for eksempel, det er altså indvandrere kvinder, vi ikke kan få ud på job. Måske skal vi gøre noget, de kan lave. Det er at hjælpe de travle børnefamilier, som er så mega presset. Men de kan hjælpe måske med indkøb nogle ting, arbejde 3 timer. Det sidste er, vi vil jo gerne have, at det skal være nemmere for udenlandsk kvalificeret arbejdskraft til Danmark. Og vi vil jo gerne sætte lønnen ned, så det skal gøre det nemmere. Og selvfølgelig på ordentlige forhold. Der er jo ikke noget med social dumpning. Altså, det skal jo være på ordentlige forhold.
Alex van Opslag, kan du se en fælles mængde borgerlige tankegods, hvor I også kan være med i omkring udlændingepolitik? Der skal vel komme, altså det, komme et svar til...
Jo, men prøv, det der er det nemmeste område. Det er jo det eneste område, hvor de blå partier kunne holde sammen de sidste 4 år. Om retningen. Der er noget med, hvor meget skal man gå på kanten med kommissionerne frem til. Men retningen er vi jo enige om. Vi er enige om, at vi har lavet en fantastisk ghettopakke i den sidste regeringsperiode, hvor vi begynder at rive ghettoerne ned, hvis ikke at de selv kan få folk i arbejde. Vi strammer kursen over for folk, der kommer til. Vi vil gerne holde asylantallet nede. Vi ser ikke gennem fingre med social kontrol. Vi prøver at sætte hårdt ind over for, islamiske mørke, men det er altid svært at løse politisk. Men der er jo enighed om retningen der. Så det er jeg egentlig slet ikke bekymret for.
Hvad så med kvoteflygtning? Lad os lige få
det. Ja, men der er nok noget konkret uenighed. Ikke? Altså, jeg er sådan lidt, ja, vi skal tage imod kvoteflygtning. Det øjeblik, at man et eller andet sted har fået ændret hele asylsystemet. Og det er jo et spørgsmål at vende på, at tidsånden er til det i Europa, til de store lande som Tyskland og Frankrig.
Så der skal ind og udfordre kvoteflygtning, før hele EU's flygtningepolitik
er lavet. Det er
meget stort.
Det er vores umiddelbare udgangspunkt. Vi bakker op om den regering, vi egentlig trods alt stadig har sættende flygtningepolitik. Vi synes, den er rigtig god. Det er jo lige før, vi stadig er en del af den. Så det står vi laste bare om, men jeg er fuldstændig enig med Katarina i det springende punkt i forhold til udenlandsk arbejdskraft. Fordi der ved vi, at DF ikke er med. Venstre KLA er. Nye Borgerlige lidt i tvivl. Det lød på dig, da vi var i debatten forleden, at I er imod udenlandsk arbejdskraft, men Pernille Vermund er vist ikke, så jeg er lidt i tvivl.
Vi er stærkt tilhængere af, at vi skal have udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Selvfølgelig er vi
også uden for EU?
Ja, ja.
Okay, ja. Jeg har hørt forkert.
Hvad med kvoteflygtningen?
Ja, der kan jeg måske overraske nogen og sige, at vi mener faktisk også godt, at vi kan tage imod kvoteflygtningen.
Det må jeg nok sige.
Og det har vi også sagt i valgkampen, men der er måske så ikke nogen, der har
hørt det. Det er der nok ikke. Men
grunden til, at vi ikke tager dem, det er jo netop, fordi der er altså mange, der kommer hertil ukontrolleret. Og vi derfor har været nødt til at stoppe, fordi der er kommet så mange. Vi siger, vi skal ikke tage dem nu, men om 5 år, hvornår det nu kan være, hvor kommunerne igen siger, nu har vi styr på problemer, vi har fået luft igen, så synes vi, det er fint, at vi tager 500 kvoteflygtninge.
Men ikke lige nu?
Nej, ikke lige nu. Der er vi fuldstændig enige i, at vi har stoppet det på nuværende tidspunkt, men vi er ikke afvisende for, at vi kan tage det op igen på et senere tidspunkt.
Og I vil stadig vælge den regering, I vil ikke støtte den borgerlige regering, som ikke vil gennemføre de der 3 krav. Det vil være, altså det, kan I se, at der kan dannes en borgerlig regering overhovedet, hvis
der sker det samme med nye borgerlige, som der skete for os. Altså, de skal nok bøje af, fordi sådan er det med de ultimative krav. Jeg tror, de ultimative kravs tider er over i blå blok. I rød blok er kørt på fuld drøn, og folk de skal nok blive lige så utroligt kloge, som I er blevet det i Liberale Alliance.
Træklatring er jo en farlig disciplin her.
Ja, lige præcis. Ja.
Og det er jo en særlig dyreart, der gør det, kan man sige. Hvad mener du, som jeg hedder, Katrine Ammitzbøl, tror du også, at Nye Borgerliges træklatringsøvelser, de ender på et tidspunkt, så kommer de hjem? Og så kommer de også hjem i den borgerlige familie?
Det skal jeg ikke kunne sige, hvad Pernille Vermund tænker. Og ja, der, altså, man har også set i nogle partier her, der har været lidt forskel på både, hvad ledelsen har sagt, og så hvad andre har sagt i partiet. Det kunne vi jo også læse om i pressen i går. Så det vil jeg lade være op til dem. Vi får se, hvordan man får taklet den så på en måde, så man stadig bevarer den der åbenbart troværdighed, selvfølgelig også over på vælgerne. I er gået på valg på noget, og hvis I ændrer det, hvordan får I præsenteret det? Men det lyder jo meget fornuftigt, altså, at det der med de ultimative krav, de bremser samarbejdet. Man kan jo godt sige, det er noget, det vi ønsker og vil prøve at få indflydelse på, men ultimativt, så er det meget svært at samarbejde, ikke? Fordi det bliver sådan en vetoret. Så det synes jeg, det kort er bare ikke godt at spille i dansk politik, hvor vi er meget konsensuspræget, og vi er så mange partier, som vi også er. Så skal vi altså ikke stå med de der ultimative. Vi er jo ikke ligesom i demokraterne og republikanerne i USA. Vi er jo en helt anden politisk kultur her, hvor vi ikke taler om ultimatumer.
Og så må jeg bare indrømme, jeg har simpelthen ikke fantasi til at forestille mig, at hvis nu vi opstod den der hypotetiske situation, vi havde borgerligt flertal, der var de 3 ultimative krav, og Lars Løkke, eller hvem det nu er, der har statsministerstafetten til den tid, kommer og siger, vi vil gerne indfri en af jeres 3 krav, og så siger man, nej, nu vælter vi jer. Altså, come on. Man finder jo et kompromis og får den indflydelse. Også derfor, at Peter gør det, han skal sige, at han står fast på de krav, og så skal han lande det kompromis senere. Men hvis ikke han tager imod kompromiset, så er det jo simpelthen for dumt.
Men hvad med konventionen? Hvor står ny...
Jamen, det er bare deres politik, et eller andet sted. Altså, vi ønsker, at flygtningekonventionerne bliver ændret, så der ikke er noget, der hedder spontan asyl. Så asylbehandling er noget, der foregår inden for kvotesystemet. Og det bliver jo nok lidt svært at få igennem lige umiddelbart, men det er vores politik. Ligesom det er vores politik, da det stod værst til, at vi egentlig skulle boykotte flygtningekommissionen i 2 år. Så det, jeg er sikker på, at flygtningekommissionen bliver ændret, tidsånden i Europa bliver ændret sig, og det er meget simpelt, hvis ikke centrum venstre, centrum højre ændrer det, så gør de mest ekstreme partier det.
Vi nærmer os afslutningen på det. Jeg synes, nu har jeg siddet og lyttet på jer tre, selvfølgelig har vi ikke Venstre med, og det er en
det var også de borgerlige partier, ikke?
Men nu snakker vi om sådan et borgerligt genrejsningsprojekt, og så kan det virker som om, at det faktisk ville være muligt at stavle noget på benene uden Dansk Folkeparti. Fordi I tre, altså I er så ikke så mange mandater, men hvis I kan blive enige med Venstre, så begynder der at tegne sig noget, der kunne minde om det, som man jo havde succes med på et tidspunkt i Sverige, med at sige, man gik til valg sammen om med en bestemt statsministerkandidat. Er det et mål?
Det er i hvert fald bestemt et mål, at en samlet blå borgerlig blok går til valg med en statsministerkandidat. Ja, og det er også et mål, at det skal være flere end os tre partier. Men er det os tre, så må vi tage den kamp de 30 år, indtil vi har vokset så store nok. Altså, det er jo fordelen ved at være en ung partileder, der jeg har tid nok til at vente på forandringen.
Alex van Opslag, tusind tak, fordi du kom og deltog i den her debat. Sig lige noget.
Peter Søren Christensen, velkommen.
Tak, fordi du kom.
Og ikke mindst tak til dig, Katrine Ammitzbøll fra De Konservative. Og held og lykke med jeres arbejde de næste 4 år. Det bliver enormt spændende. I har fået kontor.
Ja. Nej, ikke nu. Jeg tror, der er nogen, der lige skal flytte lidt ud først. Vi skal have en lille smule mere plads, end vi har haft.
Vi har fået mobiltelefoner og e-mailadresse og alt det.
Og Nye Borgerlige eller I skal dele ridebanen sammen.
Vi kommer til at sidde sammen.
Vi kommer til at være klister op og ned af hinanden. Ja. Jeg glæder mig til at skulle sidde ved siden af Lars Boje Mathiesen. Det tror jeg bliver rigtig hyggeligt.
Tidligere LA'er.
Præcis.
Og jeg er ikke i familie med Simon Emil.
Nå, okay.
Men vi glæder os til at få jeres
der skal bare ikke efterlade nogen tvivl til vælgerne, for okay. Jeg får det spørgsmål rimelig tit.
Okay, jamen så er vi på plads. Tak fordi I kom.
Selv tak.
Ja, Cordua, vi har lige et par minutter tilbage, inden vi skal have dagens sidste gæst. Og altså, nu har vi siddet her og talt med tre repræsentanter for de borgerlige. Vi har ikke talt nok om Venstre, men det har du så muligheden for lige at tage en arie på Venstre, fordi hvad er det, der foregår i det foretagende?
Jamen, jeg tror, man sidder og venter på, for først skal der jo dannes en regering. Det tager jo tid, det kan godt tage rigtig lang tid. Og så længe den regering ikke er dannet, jamen, så sidder Lars Løkke jo som statsminister. Og så længe Lars Løkke sidder som statsminister, så sidder han også som formand for Venstre. Og så går tiden, og så nærmer vi os sommerferien. Altså, jeg tror ikke på, at man skal sådan forestille sig, at han går af som formand for Venstre inden sommerferien. Det vil sige, at vi har hele sommerferien. Vi kommer til august. Og så er valget jo kommet på afstand. Men for inden skal der formodentlig jo være en konstituering i Venstres folketingsgruppe. Der bliver det jo spændende at se, om hvem der skal være gruppeformand i øjeblikket. Der er det jo Karen Ellemann, der er gruppeformand. Og hvem skal være politisk ordfører i øjeblikket? Der er det Britt Bager. To kvinder. Men mon ikke, at nogle af dem, der har været ministre de sidste 4 år, at der er nogle af dem, der skal være enten det ene eller det andet. De skal vel have en ny plads. Der skal findes nye ordfører. Og hvad sker der så, vil Kristian Jensen forsøge at blive gruppeformand og dermed være den spilfordeleren, den der ligesom har serveretten i forhold til at fordele ordførerpost osv.? Og er det så hans egne, der skal tilgodeses? Ligesom det var hans egne, der blev tilgodeset i den ministerkabale, der var. Det er jo sådan nogle ting, man vil lægge mærke til. Eller vil man gøre det sådan, at dem, der ligesom ikke synes, at Kristian Jensen skal være formand, de stiller med deres egen kandidat. Skal Jakob Ellemann Jensen være politisk ordfører? De fleste på Christiansborg, og i øvrigt også i Venstre, de er enige om, at Jakob Ellemann, han var formentlig den bedste politiske ordfører, partiet havde haft i mange, mange år, måske lige siden Anders Fogh var politisk ordfører for Venstre tilbage i 90'erne. Skal han være det igen? Og hvis han skal være politisk ordfører, så skal det vel være en for Kristian Jensen fløj, der skal være gruppeformand. Og hvem vil man acceptere? Og der er der jo så nogen hen over ølhanerne, så er der nogen, der siger, jamen kunne det ikke være Karsten Lauritsen? Fordi Karsten Lauritsen, han kan være sådan en kompromiskandidat, forstået på den måde. Han tilhører formelt Kristian Jensen-fløjen, altså dem, der red mod Finderup, lavede i forsøget på at slå Erik Klipping ihjel, altså Lars Løkke, det mislykkedes jo. Så han tilhører de samme svorene, men han er en type, som taler med de andre, man kunne sammenligne, hvis man går tilbage i den politiske historie med Brian Mikkelsen, som dengang de konservative, de sloges med hinanden. Så var det altid Brian Mikkelsen, der ligesom holdt linjen over til fjenden.
Altså, han var sådan en slags telefonlinje, de talte igennem, og det, Carsten Lauritsen har lidt den samme funktion her. Han er sådan en, der taler med alle, og hvis han nu bliver på gruppeformand, jamen så kunne han ligesom være, og han er også, skal man sige, fremtidens mand, og han fik jo også et ret fremragende valg til Folketinget personligt, så kunne han være kompromiskandidaten, og så længe Christian ikke sidder på gruppeformandsposten, så er alle folk sådan rimelig okay med det. Så det er sådan, at man sidder og spekulerer lidt over.
Men altså sådan en sådan rigtig sådan sportsjournalistisk betragtning,
ja, det kan man sige.
Så vil jeg så sige, altså Lars Løkkes humør er jo helt i top. Altså når manden render rundt og deler pølser ud, ja. Og han har det godt.
Jamen,
og det betyder vel for hvert minut, der går, at Kristian Jensens drøm om at blive både statsminister og partiformand i Venstre, den blegner og blegner og blegner og blegner.
Ja, det jeg vil ikke sige, at jeg ikke husker, men der er mange, der siger, at der troede, at Venstre fik et sådan halvskidt valg. Og de havde ligesom bedtæpperne var lagt i retning af Kristian Jensen. Nu skal vi snakke om muslimer lige om lidt, men så no offense, det var bare et billede. Og der er der nogen, der siger, nej, han fik jo ikke noget særligt godt personligt valg. Er det ligesom ham, der skal være fremtidens mand? Er der andre? Og Jakob Ellemann fik jo ret godt valg. Inger Støjberg fik et ret godt valg. Men Inger Støjberg, det er jo hende, der skal sidde og forklare sig, måske over i en dommerundersøgelse eller en advokatundersøgelse, et eller andet. Så hende hun skal nok ikke stille op til noget lige foreløbig, fordi hun har andre ting, hun skal bruge sin tid på, formentlig. Og det spørgsmål, man hele tiden får, når man går to skridt det her, hvad skal Lars Løkke lave? Der er ingen, der tror på, at han bliver ved om 4 år. Og der er ingen, der ved, hvad han skal lave. Jeg tror selv på, at den nye statsminister, en af hendes bundne opgaver, det er at finde på et eller andet, som Lars Løkke, han skal lave. Fordi man kan jo ikke have en statsminister gående rundt, som ikke har noget at lave. Så det skal hun skal ud og finde et job til ham. Jeg ved ikke, hvad det skal være. Lad os forestille en grøn organisation i Asien med et stort rejsebudget. Ja. Det må være en anden mulighed. Nej, I griner derude. Ej, I kan ikke være bekendt.
Han skal være kommunikationschef i Danish Crown og Steve Holt. Det må da være.
Det kan også godt være, at han skal lave det der Rasmussen Local, i stedet for Rasmussen Global.
Men... Ja, Rasmussen Local. Nå, men lad os blive ved det. Nu må vi hellere tale om noget alvorligt. Fordi vi skal nemlig nu se at sige velkommen til dagens sidste gæst, og det er dig, Imad Malik.
Jo, tak.
Talsmand for muslimer for fred, og velkommen til.
Tak skal du have.
Altså, I er som organisation, det siger jo altså til de lytter, der måske ikke lige siger, hvem er muslimer for fred. Det er jer, der er blevet meget kendt ved, at I helt frivilligt stiller jer op nytårsmorgen og tager skraldet bogstaveligt talt fra Rådhuspladsen og rydder op efter årets største danske drukgilde. Men der er ikke ret mange muslimer her på folkemødet, og nogle af de få, der er, det er jer. Ja. Hvorfor er I her?
Altså, det her med oprydningen, som I netop er blevet meget, meget kendt for, er selvfølgelig et af vores mange initiativer. Vi står netop for dels initiativer omkring dialog og sameksistens osv., og så netop det at tjene vores samfund, vores medmennesker og vores samfund, på uselfisk vis. Og vi, altså, måske er vi her, fordi vi har meget fokus på det her med dialog, og folkemøderne er et godt sted. Hvor man kan komme i dialog med mange forskellige mennesker, også politikere, som I lige har siddet og talt om osv. Så det vil vi selvfølgelig gerne som danskere benytte os af.
Men jeg tænker bare, når det lige præcis er jer, der er her, ikke? Jeg tænker, altså man kan altid sige, er folket her? Nej, det er det ikke. Jo, noget er, og hvem er folket? Men en del af det danske folk er muslim. Og man kan sige, dem, jeg tror ikke, jeg har set ret mange andre muslimer end dem, som du tilhører. Altså, er det ikke også et udtryk for, at ligefrem at investere noget i selv og tage til en demokratifestival, det er ikke noget, der er meget, noget, man taler særlig meget om i muslimske kreds, og det er jo egentlig ærgerligt.
Det synes jeg også, ja. Altså, vi er her for 4 år i træk, og jeg vil også gerne være med til at opfordre andre muslimske organisationer. Jeg tror faktisk, vi er den eneste sådan muslimske organisation, som er her. Der er andre, som har muslimsk baggrund, som er her i forbindelse med andre ting også. Det skal man ikke glemme også. Som almindelige borgere i samfundet også. Men jo, jeg synes rigtig meget, at det er vigtigt også, at muslimske organisationer også ligesom benytter sig af den lejlighed. Jeg ved, at det må man jo spørge dem om, hvorfor de ikke gør. Det kan jeg jo ikke, så at sige, være talsmand for. Men
Jeg kunne godt tænke mig at spørge, og det er ikke fordi, det skal være sådan en religionshistorisk skolerigt. I jeres organisation, Muslimer for Fred, er det alle slags, alle dem, der kalder sig muslimer, der er repræsenteret i jeres organisation, eller er det sige, en særlig retning? Ja, det... jeg ved, der er mange ahmadiyya muslimer, som er en særlig shia-muslimsk retning, som er meget repræsenteret. Er det rigtigt?
Det er faktisk... ahmadiyya-muslimerne er en sunni-muslimsk retning, faktisk.
Er det sunni-muslimsk? Undskyld.
Teknisk set er det en sunni-muslimsk retning, men i praksis er det en særskilt retning.
Okay.
Og det er netop ahmadiyya-muslimerne, som har taget initiativ til det her Muslimer for Fred, som en respons på nogle af de her...
Så jeg ramte lidt rigtigt?
Det gjorde du, ja. Altså, så det er ikke alle muslimer, selvfølgelig.
Er der for eksempel... sunni-muslimerne er jo de fleste, også i Danmark. Ja. Er de repræsenteret? Er der folk fra Tyrkiet med i vores organisation?
Ja, altså det, vores Muslimer for Fred er sådan meget fra initiativ til initiativ, og der er der både nogle gange til nogle initiativer nogle muslimer og ikke muslimer også med, afhængig af hvad initiativet nu end er. Hvad hedder det? Men ellers så er det primært ahmadiyya-muslimer, som har taget det initiativ, som i øvrigt er Danmark. Selv det muslimske organisation. Hvad hedder det?
Og det er der har en stor moské ude i Hvidovre, det er ikke korrekt?
Ja, det er ikke så stor, en lille flot moské, men ja.
Okay,
ja,
okay. Jeg synes, den var stor, det er.
Så stor ud på billedet.
På billedet, ja.
Nå, Imad Malik, jeg vil godt, men nu hedder I selvfølgelig Muslimer for Fred, og det er der jo ikke nogen, der kan have noget imod. Ligesom der jo, jeg ville jo synes, det var mærkeligt, hvis jeg gik rundt med en t-shirt, hvor der stod kristen for fred. Altså, der er jo ikke ret mange, der
har kristen altså for krig.
Jo, men det er jo en selvfølgelighed. Det, der ville virkelig imponere mig, det var, hvis du gik rundt med en organisation og en t-shirt, hvor der stod Muslimer for demokrati.
Altså, ja, det kunne man selvfølgelig også med at tage en
ting.
Vi synes jo også, det er en selvfølge for os som muslimer, i hvert fald de muslimer og muslimer for fred og så videre, at vi er, det her, det er jo, det understreger også bare det, at vi er på folkemødet, at vi går ind for demokrati også, ikke også? Altså, så man behøver måske ikke at skrive det. Det er vigtigt, det her med Muslimer for Fred er netop fordi, at der i de seneste år har været den her tendens til, at man måske har talt om muslimer, eller set på muslimer, bevidst eller ubevidst, som nogen, som måske ikke alle sammen går ind for fred. Så vi synes, det var et vigtigt sted at starte i hvert fald.
Der har jo været forskellige episoder, som har gjort, at mange mennesker har holdninger, stærke holdninger til muslimer bredt.
Ja,
og det prøver vi så at modvirke. Ja. Der skal vi nok lidt mere til, end at stille pjæser ud på et folkemøde, rydde op på Rådspladsen nytårsdag.
Det er kun nogle af vores få initiativer. Vi forsøger at gøre det, vi kan. Og derfor så er vi også for eksempel taknemmelige for, at I inviterer os ind, og så vi kan få vores budskab
ud. Og tak, fordi du kom.
Jamen selv tak. Så, men Rom blev selvfølgelig bygget på en dag, og tingene tager tid, men vi tænker, at det her det er måske et skridt på vejen, og så kan det være, at det inspirerer andre.
Jamen altså, og det ved vi jo alle sammen godt. Nu har der lige været folketingsvalg, og så bliver der fra visse kredse på den højre fløj og meget udlændingestram eller islamkritiske politiske fløj rejste enorm kritik af Enhedslisten, og de radikale har fået enormt mange muslimer til at stemme. Og når man så siger, hvis de ikke har gjort det, så havde det også været galt. Ikke? Og det er klart, at det er en mærkelig proces at få danske muslimer til at synes, at de demokratiske rettigheder og muligheder er en gave til dem, ligesom det er hos alle andre. Hvorfor tager det så lang tid?
Altså, det kan jeg ikke rigtig svare på, hvorfor det tager så lang tid.
Du kæmper jo med det, man skal sige.
Demokratiet i Danmark er jo selvfølgelig noget, som er en stor del af samfundet, og bare stemmeprocenten alene viden omkring det her. Og det kan være, hvis man har sine rødder i en anden kultur, Og måske ikke er blevet opdraget på samme måde fra forældrenes side eller fra kulturens side. Så det kan være en forklaring, jeg er ikke sikker på, at det gælder for alle sammen.
Hvor har du din demokratiske dannelse fra?
Jamen,
det er jo ikke fra moskéen i Hvidovre.
Blandt andet faktisk. Moskéen går meget op i, faktisk, at man stemmer. Så det er blandt andet fra moskéen faktisk, at man, moskéens lærer er netop, at man er en aktiv del af det samfund, man bor i, og har kærlighed til det land, man bor i, og en del af det er også at stemme til, for at man så stemmer det ene eller det andet. Vi er ikke nogen af dem, der har opfordret til, at man stemmer på det ene parti eller det andet parti. Og så også mine forældre selvfølgelig. Vi er jo faktisk også en forfulgt retning i nogle andre muslimske lande. I Pakistan for eksempel, der har vi ikke lov til at stemme. Så derfor så er det faktisk altså, en gave for ahmadiyya-muslimer, hvor jeg ikke stemme i Pakistan.
Men nu du står deroppe med dine pjæser her, længere op ad vejen her, og lige over for Nye Borgerlige og andre gode kræfter og sådan noget, kommer der så nogle folk hen, sådan nogle, der måske har stemt på Rasmus Paludan, som også har huset her på folkemødet, og så er du i en slags...
Vi er faktisk naboer.
I en slags... Nå, er det? Ja. Jeg må bare se. Og så er I sådan en slags skraldespand for folks frustrationer, når det går om hen, og så skal du stå og tage imod alle de der rejselfulde ting, der er overgået Vesteuropa og øvrigt også det muslimske samfund, og med alle mulige fjolser, der har sprunget sig selv og andre i luften. Og så altså, får du sådan nogle henvendelser, og så skal du lige redegøre for det på 5 minutter.
Eller der har været en enkelt, altså, der har været enkelte henvendelser af den slags, ja.
Hvad siger du så?
Og så må man jo bare smile og forklare, det er det, vi er her for, ikke også? Men jeg vil sige, at overvejende, det har været en overvældende positiv opbakning og støtte, der har været. Jeg tror mere, det er den anden vej rundt, at folk, de nogle gange har hørt, de går og deler vores pjecer ud til Strandkurs derovre.
Men prædiker du ikke for de frelste, så? Skulle du så ikke stille dig op i et eller andet nedslidt kvarter, hvor Rasmus Paludan har fået 10% af stemmerne? Er det ikke der, I skulle stå med jeres pjecer?
Vi står også altid, vi står også på Nørrebro, når vi har mulighed for det, og altså, så vi laver nærmest det her året rundt, når vi kan komme til det, alle mulige steder.
Tyrgod for eksempel, hvor hvad hedder det, Christian Tulsen Dahl, til to-do-listen, Tyrgod.
Ja, Tyrgod.
Altså nogle steder, hvor man kan se, at højrefløjen har fået, ja. Jeg synes, at den islamkritiske højrefløj har fået meget store stemmetal. Ja. Det er vel det, I skal stå i her, blandt alle gråhjelmene og politikkelæserne, informationslæserne, der prædiker jo for de frelste, der ikke er bange for jer. Ja.
Altså, du vil sige, de er ikke kun de frelste politikkelæserne. Jeg har faktisk mødt et par stykker fra Dansk Folkeparti, der var helt vildt aggressive over for mig. Men,
og jeg er jo ikke det var også, fordi du går og driller den hele tiden.
Nej. Det er fordi, jeg står bag deres valgnederlag.
Jeg vil bare sige.
Men til sidst, jeg vil godt vide, at den der med at være mere aktiv på det ord, der hedder demokrati, hvem skal vi henvende os til? Er det ikke jer, der ligesom er dem, der er bedst til at sige, prøv nu at komme ind i kampen med at se demokratiet som en gave? At det er jer?
Altså, vi tager selvfølgelig gerne vores del af opgaven der, hvor vi kan nå ud, men jeg synes, det er et fælles ansvar, vi skal alle sammen være med til ligesom at promovere det her med demokrati, ikke også? Og der skal måske gøres nogle indsatser. Men nogle gange så brokker man sig også over, at folk de så deltager i demokratiet, som vi vil nævne før, ikke? Så jeg tror, det er fælles ansvar. Jeg tror selvfølgelig, det tager tid, ikke? Men det skal nok komme.
Det håber vi i hvert fald. Tusind tak, fordi du kom.
Jamen selv tak.
Ja, Imad Malik, talsmand for Muslimer for Fred. Vi er nærmere os vores afslutning af sendingen her fra Folkemødet i Allinge med vanvittig fart.
Og vi skal i hvert fald sige tusind tak til alle jer. Nu er jo gået nogle af jer, der har siddet og hørt på os i 2 timer. Nogle af jer har siddet i 2 timer. Kanskje kan genkende på enkelte ansigter. Ja. Og jer, der er kommet til. Tak fordi I hørte med os. Og selvfølgelig tusind tak til jer lytter derude, der podcaster og alt muligt. Kort og værre Steno, den her ekstra udsendelse fra Allinge. Vi er tilbage igen. Allerede på torsdag til sædvanlig tid. Ja. Live. Og så, 10.05.
Og så har vi en udsendelse mere, inden vi går på sommerferie, og det er der, hvor vi har det store slagvare, eller den store slagvare er, at Erik Holstein fra Altinget skal udnævne kåre årets politiker. Det glæder mig meget til at
og
se, hvad denne...
Bamse, og det går nok ikke til Christian Tulsendal i år, tror jeg.
Nej, det gør den ikke.
Eller Anders Samuelsen, Danmarks navnkundige fantastiske udenrigsminister.
Men det er...
Fungerende udenrigsminister.
Erik Holstein er en finurlig mand, så jeg glæder mig meget til at se, hvem han kårer som årets politiker i år. Men vi har ikke mere at sige andet, end at i teknikken, der sad både Jesper Vest og Nicolas Durup Thomsen, og... Så vil vi bare sige tak for tålmodigheden, både til jer her på Folkemødet, men især til alle de mennesker, som ikke er inviteret med til festen, men som har siddet og holdt ud på højtalerne.
Hold i 2 timer næsten.
Ja. Ha' det godt, både i Lemvig, Struer, Forborg, Odense.